A hi koramiseni tinhloko ta hina hikokwalaho ka xikhongelo. Tata wa hina ha ku khensa mixo lowu hikokwalaho ka nkarhi lowu wa kahle wa ku hlangana kun'we nakambe na le ka ku pfuriwa ka rito ra hosi ri nga andlariwa emahlweni ka hina. Kutani hi xikhongelo sweswi leswaku moya lowo kwetsima wu ta teka leswi swi nga xikwembu nakona wu swi tisa eka hina leswaku hi ta suka eka ndhawu leyi ya ku gandzela namuntlha ni timbilu leti nga tala hi ntsako. Hi vona matimba ya ntshunxeko lowukulu ya wena hosi hi laha ya humesaka hlonga ni ku n'wi tshuxa. Ya hi tivisa swilo leswi a swi ri kona na leswi nga kona na leswi nga taka. Kutani ntsena ha ku khensa hikokwalaho ka swilo leswi. Ha khongela leswaku u ta hi katekisa tanihiloko hi hlaya rito ra wena sweswi kun'we. Kutani loko hi famba ingaku swi nga vuriwa etimbilwini ta hina loko hi ri karhi hi famba kwala ndleleni timbilu ta hina ti pfurhile endzeni ka hina loko wona moya lowo kwetsima wu vulavula na hina loko hi ri endleleni. Katekisa muministara un'wana na un'wana namuntlha hinkwakonkwako malandza ya wena lawa ya yimeleke lowu ntiyiso wa wena. Hlamula swikhongelo swa vona hikwalaho ka vavabyi. Horisa mimirhi leyi vabyaka ya lava va xanisekaka. Hosi, hi ta kombela leswaku u ya ehandle exikarhi ka vanhu kutani u ya lava mbewu liya yi nga hlawuleriwa emahlweni ehandle lahaya hosi kutani u yi tisa ekusuhi hi ndlela yin'wana leswaku ku vonakala ku ta wa ku tsemekanya ndlela hosi. Hikuva hi pfumela leswaku awara yi le ku heleni dyambu ri le ku nyupeleni hi xihatla evupela dyambu kutani ku nga ri khale ku ta va leswaku nkarhi a wu nga havi kona. Nkarhi na hilaha ku nga heriki swi ta hlangana kun'we loko Xikwembu na vanhu va xona va hlangana kun'we. Kutani ha khongela Xikwembu leswaku hi nkarhi wolowo leswaku hi ta hlayiwa exikarhi ka lavaya va nga ta va va hlanganisiwile na Kreste lava va vuriwaka mutekiwa wa yena. Hi pfune namuntlha tanihiloko hi lulamisela hi ri karhi hi nga swi tivi leswi hi mindzuku a nga ta swi khoma kambe hi lulamerile ku amukela xin'wana na xin'wana hosi hi laha hi tivaka ha kona leswi wena u nga na swona eka hina hi lunghekerile ku swi amukela. Hi kombela nkateko lowu hikokwalaho ka ku kwetsimaka Xikwembu hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Mi nga tshama ehansi. Hakunene a ndzi tsakile mixo lowu loko ndzi nghena kutani ndzi vona leswaku vanhu va hlengeletanile kun'we hikokwalaho ka ntirho wa hosi. Nakona hi le ku nyikeni ka xitiviso sweswi xa vusiku bya namuntlha ku ta va na xikhongelo xo horisa vusiku bya namuntlha. Hi ta va hi ri karhi hi khongelela vavabyi vusiku bya namuntlha. Ntsena nkarhinyana lowu nga hundza loko ndzi ri karhi ndzi nghena Billy jaha ra mina u ndzi byerile a ku ku na wanuna un'wana lawani loyi ntsena a nga mbuyangwani loyi a nga chayela kusuka eka mpfhuka wo leha kutani a ku ndzi n'wi vekile ekamareni papa ndzi fikile ku ri leti vusiku bya tolo nakona a ndzi kotanga ku hlaya ngopfu hi dyondzo ya xikolo xa sonto leyi a ndzi ya vulavula hi yona mixo lowu. Swi nga leswi ndzi tekile tinoti tintsongonyana leti ndzi nga ti teka eka leswi ndzi nga twa makwerhu un'wana a swi vula kutani ndzi teka tsalwa eka sweswo ku endlela ku va na dyondzo ya xikolo xa sonto mixo lowu na loko ha ha lulamisa na ku lunghekela xikhongelo xa ni madyambu. Kutani Billy u te ri ku na wanuna lahaya loyi a vabyaka a ku ndzi navela ingaku u nga ya kwalahaya u ya n'wi vona. Swi nga leswi ndzi yile ekamareni sweswinyana nakona makwerhu wo ringana na mina na nsati wa yena a va tshamile kwalahaya kutani moya lowu kwetsima wu ehlerile exikarhi ka hina ekamareni sweswinyana. Tsena ehleketani tsena ku vulavula hi xikhongelo xa ku horisa kutani wu va wu ri kona wa vona nakona wu byerile makwerhu loyi hinkwaswo mayelana na leswi a nga swi endla na leswi a ri karhi a swi endla na leswi swi nga vanga xiphiqo xa yena na laha a huma kona na hinkwaswo hi mayelana na yena. Nakona a ku ri na ndzhuti lowukulu wa munyama lowu a wu lengalenga ekamareni kutani wu sungurile ku vonakala ku vonakala ku vonakala na ku vonakala kutani moya lowu kwetsima wu teka ndhawu. Sweswi ndzi ehleketa leswaku wanuna u le kun'wana endzhaku lahawani sweswi yena na nsati wa yena kumbexani a va swi koti ku nghena endzeni ka muako kambe va vurile leswaku va ta tshama hambiswiritano hikokwalaho ka xikhongelo. Va tile kusuka kwala kusuhi ekusuhi na Yakima Washington kutani va chayela ku ta kwala nakona hi yena mu ministara wa evangeli kambe ntsena ku vona tintswalo ta xikwembu la haya la ha wanuna ari endzawini naswona ari eku tshunguriweni na hinkwaswo moyo lowu kwetsima wu ri karhi wu paluxa hinkwaswo leswi loko madokodela ma ringetile hi matimba ku endla hinkwaswo leswi a ma ta swi kota kumbexani eka wanuna kambe ntsena swi tekile hi ku khumba lokutsongo ko karhi kusuka eka xikwembu ku hundzuluxa gandlati vutshunguri bya xitshuketa byi kahle kambe byi fana na leswi hi nga swi vitanaka ku balasela eminyameni ma swi tiva n'wina swi nga mi endla minyanya wa vona hikuva mi nga rivala swilo hinkwaswo leswi mi nga tshama mi swi tiva loko va chela murhi luwa endzeni ka n'wina kambe hosi xikwembu hi laha tintswalo ta xona na ntsetselelo na loko ndzi nga se n'wi endlela rito ra xikhongelo a swi herile khale wa vona ntsena swi tekile nchumu luwa wo karhi wa xikwembu ku khumba lokuya ku endla swona a ndzi nga fanelanga ku swi vula leswi ina ndzi langutisile lahaya ndzi vona wanuna sweswi kunene a ndzi nga swi tivi loko a ta fika namuntlha kumbe e-e ehansi le tikweni leri a ndzi tshama kona vhiki leri ndzi rhandza vanghana va mina lahaya ehansi i holiday yintsongo loko ku nga si va na tinhlengeletano letikulu ma swi vona kutani ndzi yile ekaya ku ya rhelela kwalahaya na ku huma ndzi ya hlota vamaxinjani na vamakwerhu lava kutani ndyangu lowu mindyangu kumbexani leyi ndzi tshamaka na yona kwalahaya hakunene i vanhu lava rhandzekaka nakona wanuna makwerhu wa xiviri vanghana hi leswi va nga xiswona nakona un'wana wa vona i murhandzi lonkulu wa timbyana to hlota kutani u na hoko leyi nga tala hi tona kwalahaya henhla kutani ndzi vonile ximbyanyana xo saseka ku tlurisa kwalahaya hansi na kulori lontsongo a ku ri leswi a ndzi swi vula mayelana na sweswo hafu ya mbyana hi ku ya ehenhla na timbyana timbirhi hi ku leha ma swi tiva leswi a xi ri karhi xi tsutsuma ku rhendzeleka hi yindlu kwalahaya kutani ndzi ehleketa mina xana joe a nga ta swi tsakela ku va na nchumu wo tani hi luwa nakona kunene ehandle eArizona u nga ka u nga xi tirhisi swi nga nghena emidorhweni kutani yalawa a ya ta va makumu ya xona swi nga leswi ndzi vurile na mina leswaku a wu nge xi kumi a va tirhisi timbyana lahaya eka xiphemu lexiya xa tiko hikuva vona kunene ntsena a va nga ta ti tirhisa a ti ta na tona maxelo xiyimo xa tiko hi midorho nakona a ti ta dlayiwa kutani i ntiyiso mbyana ehandle lahaya ehlolwa kumbe xin'wana a xi ta yi dlaya kumbexani hi ndlela yin'wana loko yo ya ehandle ka leswi wanuna loyi u tirhi eka mina u nga ti tekela yona kambe a ndzi nga ta yi teka ndzi yi khensile ndzi ta swi kuma leswaku a ku ri yin'wana ya timbyana leti a ti rhandzaka ngopfu nakona wanuna loyi u na xisatani xo rhandzeka swinene na swihlangi leswintsongo kutani siku rin'wana n'wansati u sungurile ku tlhentlhela ehandle hi movha wa nuna nakona a ri na movha lowu wa Oldsmobile kutani mbyana leyintsongo ntsena a yi lehile ku fika kwalano ntsena ximbyanyana kutani wansati u hundzile hi le henhla ka xona Oldsmobile liya yi hundza hi le henhla ka ximbyanyana hi le nhlanini wa xona laha wani ivi yi xi pyanyela ehansi laha maribye epatwini ya nga tlhava xikhwidani xa xona ehansi laha wani ma swi tiva kutani nsati lontsongo ematshan'wini yo tsutsumisela ximbyanyana eka dokodela wa swiharhi kunene dokodela wa swiharhi ntsena a ta xi titivata xikan'wekan'we kutani swi xi dlaya wa vona a ku ri na jaha rin'wana a ri ri na mina kutani loko a fikile kwalaya ri ku loko liya a yi ri mbyana ya mina a ndzi ta yi balesela a ku hi swona ntsena ku yi tshika yi xaniseka ku kotisa leswiya ndzi ku kunene hi nga xi baleseli ndzi ku a ha yimeninyana ndzi susile vanhu hinkwavo ivi ndzi ya xikhongelela ximbyanyana xi ndzi landzelerile ku ya erikupakupeni kutani xi ina wa vona swin'wana na swin'wana leswi mi swi navelaka loko mi nga khongela pfumelani leswaku mi ta swi kuma mi ta nyikiwa swona swin'wana na swin'wana xexo i hosi xikwembu xa hina a hi swona xana xi kahle swinene na ku hlamarisa naswona hakunene ha xi rhandza mixo lowu na ku xi langutela na ku swi tiva ndzi vonile siku rin'wana e varhandzani lava dyuhaleke manana na tatana wa xirho xa kahle swinene xa hlengeletano leyi ya vapfumeri Nakona mana wa kona o ndzi tshemba leswaku u le kusuhi na Zana na tata wa kona na yena tanihi ku ringana 12 wa malembe wana loyi a nga se tshama a famba hi nhlana wa yena ntsena u etlerile a ololokile kumbe a nga ta etlela hi rihlanguti ra yena kumbe swin'wana u etlerile kwalahayani ku ringana 12 wa malembe ntsena vudyuhari naswona mana wa kona sweswi u le eka malembe ya yena ndza tshemba kun'wana ekusuhi na Zana nakona hambi yan'wani wa khale u le kusuhi ni ku lahlekeriwa hi vulawuri bya miehleketo ya yena ku ehleketa leswaku munhu un'wana u le ku tekeni ka hinkwaswo leswi a nga na swona kutani ndzi langutile ku tsemekanya tafula eka hinkwerhu ka hina lavatsongo na lavakulu lava a va tshamile kwalahaya kutani ndzi ku xana hi kongomile kwihi xana hi endla yini naswona manana loyi a ndzi tshama na yena hi nkarhi wa kona yaloye a ku ri manana na tatana wa yena kutani ndzi ku mi kongomile ndlela yeleyo na n'wina hakunene un'wana na un'wana wa hina wa vona ntsena ehleketani hi swona ntsena xikadyana loko hi nga se sungula dyondzo ya hina kwalaho hi laha mi kongomeke kona xana mi kayakayela yini leswaku mi ta hanya xana mi hanyela yini leswaku mi ta fa xana a swi nga ta va vuphukuphuku byo tlurisa loko a hi nga amukelanga mbuva ya xikwembu ya vutomi lebyi nga heriki xana a hi ta ehleketa hi mayelana na yini xana i yini lexi a xi ta va emiehleketweni ya hina lexi a xi ta koka rinoko ra hina kusuka ku ya eka swin'wana na swin'wana a swi to yini loko a mi ri na 100 ra mamiliyoni ya tidolara naswona mi fuma tiko ra Indiana kumbe tiko rihi na rihi kumbe hambi ku ri rixaka kumbe hi mayelana na sweswo misava hinkwayo loko u hanya nkarhi wo leha ku ringanela u ta fanela ku fika eka sweswo na wena wa vona nakona nkarhi na nkarhi siku na siku nkarhi hinkwawo loko mbilu ya wena yi ba u ya u kongomana na sweswo wa vona wena u hava ku hlula eka wena u le ka tlhelo ro lahlekeriwa nakona wena u fanele ku lahlekeriwa kambe tsundzuka xitshembiso xa leswaku loyi a nga ta lahlekeriwa hi vutomi bya yena hikokwalaho ka mina u ta byi kuma sweswi xana i yini lexi nga va ka rifuwo lerikulu ku tlula vutomi hambiloko u nga kuma misava hinkwayo yi va ya wena kambe loko u kuma vutomi u kumile nchumu lowukulukumba lowu nga kumekaka ndzi langutile eximatsini xa mina nakambe sweswinyana tsagwadi rin'wana ra tintswalo ta hosi kwalomu ka mavhiki matsongo lawa ya nga hundza ndzi foneriwile eka riqingho kutani xirho xo rhandzeka xa kereke leyi kumbe mirhi lowu a ndzi lavi ku vitana leyi swo nghasi tanihi kereke ndzi lava ku vitana leyi leswaku tanihi laha a ndzi ri karhi ndzi vulavula na vanhu van'wana vateri kunene xana u wela eka kereke yihi ndzi ku a ndzi weli xana u wela eka denomination yihi ndzi ku ku hava va ku kunene xana u wela kwihi ndzi ku eka mfumo eka mfumo nakona hi moya wuri wun'we hi khuvuleriwe eka mfumo walowo hi moya wun'we hinkwerhu eka mfumo lowu yesu u te khongelani a ku te ku fuma ka wena ku rhandza ka wena a ku endliwe emisaveni tanihi laha ku endliwaka ematilweni sweswi u yimile siku rin'wana emahlweni ka ntshava ya nkwetsimo a ku kunene ndzi ri eka n'wina leswaku van'wana lava nga yima kwala a va nge nantswi rifu ku kondza va vona mfumo wu ta hi matimba a swi kombisiwile khale tanihi laha hi nga hundza eka swona ntshava ya nkwetsimo nakona bibele yi teri mfumo wa xikwembu wu le ndzeni ka n'wina swi nga leswi lowu i mfumo wa vanhu lava va hlambanyaka leswaku leri a hi kaya ra vona leri a hi kaya ra hina hi languterile ku vuya ka hosi ku ta simeka mfumo ndzi vitaniwile eka mhangu ya xitshuketa ya makwerhi wa mukhalabya loyi a nga va tanihi papa eka mina nakona a ndzi n'wi tivanga nkarhi wo leha kambe ndzi tsundzuka siku leri ndzi nga n'wi teka lahawani hikokwalaho ka nkhuvulo wa mati kutani wanuna yaloye u ta va na 90 wa malembe ku nga ri khale nakona nsati wakwe wo rhandzeka u ndzi fonerile nakona leswi a ri muongori u te u vile na ku tsandzekaka hetiseka ka mbilu ehandle ka sweswo a ri na o ndzi vitana ndzi nga ka ndzi nga ri vitani vito hlaselo wa mbilu hlaselo wa misiha ya mbilu ndza ku khensa hlaselo wa misiha ya mbilu na ku tsandzekaka hetiseka ka mbilu dokodela a nga nyikanga ntshembo na swintsongo nakona wanuna a ri ekufeni kutani u ndzi vitanile kutani ndzi nghenile eka fodo ya mina leyintsongo ya xikhale ivi ndzi sungula ku tlhandluka hi patu ku ya eOhio hi matimba hi laha ndzi kotaka hakona nakona a ndzi nga swi tivi rin'wana ra mavhilo ya mina a ri humile elayinini ri handzula thayere kusuka eka rona swi nga leswi ndzi fikile kwalahayani ehenhla ndzi humile exitichini xo chela mafurha hi kwalomu ka awara ya 10 a ndzi vilela hi mayelana na yena ndza n'wi rhandza naswona ndza swi tiva loko xi ya emahlweni hosi yi hlwelanyana hikokwalaho ka yini ku nga ri khale kumbe endzhakunyana hi ta boheka ku lan'wana kambe sweswo a swi nga tshembisi ku vutliwa sweswi wa vona e-e va ta rhanga va ta ku sungula hambiswiritano manuku vona va katekile lava fambeke va ta rhanga va ta ku sungula wa vona hina lava hanyaka na ku sala eku vuyeni ka hosi hi nga ka hi nga rhangeli kumbe ku sivela lavaya va nga etlela mhalamhala ya xikwembu yi ta pfuma lava nga fela eka kreste va ta sungula va pfuka kutani loko matihlo ya hina ya vona varhandziwa va hina kutani hi ta cinciwa hi xikadyana hi ku copeta ka tihlo kutani hi ta vutliwa swin'we na vona wa vona lava va sungulaka va famba va katekile hi ku tlula lava va hanyaka te loko ndzi huma exitichini ntsena hi kwalomu ka awara ya 10 moya lowu kwetsima wu ku eka mina u nga vileli hi mayelani na yena u ta tshavula voko ra yena exitarateni nakambe nakona u ta ta ekerekeni wanuna wa 19 wa malembe hi vukhale a ri ekufeni loko ndzi hlangana na nsati wa yena na varhandziwa va yena exibedhlele elima va ndzi byerile hi mayelana na xiyimo xa yena ndzi nghenile ndzi n'wi langutisa kwalaya u teri kambe u na swin'wana leswi nga twisisekiki a ku u sungurile ku cincela ku antswa hi awara ya 10 kunene loko a ndzi hosi yi kombetile vanhu lavaya swilo swo tala swo nghasi va swi tiva leswaku a ndzi lo swi vula ntsena sweswo hikuva va sungurile va swi byela mina u sungurile ku cinca a va swi tiva leswaku a ndzi ta va byela ntiyiso swi nga leswi hi sonto lowu nga hundza tanihiloko ndzi ri karhi ndzi nghena eBlue Boer Cafeteria eLouisville laha ndzi ehleketaka leswaku 80 wa tiphesente ta nhlengeletano leyi yi hlengeletana kona hi sonto ni ndzenga ku va va dya xana i mani loyi ndzi nga n'wi vona a ri karhi a ta hi ku rhelela hi xitarata ndza mi byela mbilu ya mina yi rhurhumerile loko ndzi vona makwerhu wa hina dodge a ri karhi a ta hi ku rhelela hi xitarata ntsena hi laha wu nga ndzi byela ha kona ndzi tshavurile voko ra yena exitarateni kani ndzi vuyile endzhaku lahawani eka vusiku bya sonto lowu nga hundza ndzi ya vulavula hi dyondzo ya vun'we ya ku hlangana ka xikombiso xa nkarhi swi nga leswi kutani sweswo swi humelerisile ntsena leswi wu nga swi vula kutani hi loyi a nga tshama kwala kerekeni namuntlha kona kwala na hina tanihi sagwadi ra tintswalo ta xikwembu loko ndza ha tshavula voko ra yena ehansi ka tende tende ra moya leri a ri ehansi ka rona ndzi teri makwerhu dodge u ta va kahle ndzi ta tlhela ndzi ku vona ekerekeni nakambe sweswo sweswi hi leswi hosi yi swi vulaka wa vona hi loyi a tshameka ekerekeni kona kwala sweswi makwerhu dodge loko ndzi nga hoxisi michumayeri loyi a ndzi vulavula hi yena xikadyananyana leswi nga hundza moya lowu kwetsima wu nghenile kutani wu paluxa swilo leswi hinkwaswo wu n'wi byela hi laha swi nga humelela ha kona na ku n'wi byela hi leswi a nga swi endla hi laha swi nga humelela ha kona hi laha swi nga humelerisa xiswona hinkwaswo leswi nga humelela kusukela nkarhi luwa na hambi hi ku ri mahanyelo ya ndyangu wa yena na hinkwaswo mayelana na sweswo na ku n'wi byela leswaku swi herile nakona muchumayeri u tshamile kona kwala evokweni ra xinene xana u nga yimisa voko ra wena nkulukumba lahaya yena na nsati wa yena hakunene ntsena sweswi lahawani ku tshamile makwerhu dodge kona kwala sweswi o mina xana a swi hlamarisi ke swilo leswiya a swi ri kona leswi nga kona na leswi nga ta humelela n'wembirhi nharhu wa timbhoni swilo leswi a swi ri kona leswi mi nga swi endla swilo leswi nga eku humeleleni sweswi na swilo leswi nga ta humelela nakona nkarhi hinkwawo hi ku kongoma ku ya hi rito sweswo i xikwembu ntsena lexi nga endlaka sweswo o xana a hi tsakanga ku tlurisa hikwalaho ka swilo leswi sweswi xivangelo xa ku va ndzi tekile xikadyana xin'wana xo engetelela bilei a fanele ku ya a ya teka nsati wa yena na n'wana kutani u te papa u nga sunguli ku chumayela ku kondza ndzi vuya swi nga leswi ndzi ehleketa leswaku u vuyile sweswi nakona a ndzi fanele ku va na nkarhi wo tanihi walowo hambiswiritano kutani ndzi le ku ringeteni ka ku ya ekule na tiawara ta mune leti ta ntshikelelo lowu ndzi ni vekaka hinkwenu ehansi ka wona lahawani kutani ndzi ti endla 45 44 wa timinetse ma swi vona na ku ringeta ku tihlayisa sweswi ndzi tshama ndzi ndundzeriwa nkarhi wun'wana eChicago ndzi wuyisile eka 30 wa timinetse kumbe swin'wana 45 wa timinetse nakona eka vusiku bya sonto lowu nga hundza a ku ri ntsena 45 wa timinetse Billy u te ri hakunene u le ku antswiseni papa ndza tinyungubyisa hi wena hikokwalaho ka sweswo kunene kumbexani mixo lowu u endla xifaniso xa xikolo xa sonto a ndzi nge hi mi khomeleti nkarhi wo leha kutani mi nga huma mi ya kuma swakudya swa n'wina swa nihlekani na ku khongela kutani mi vuyela endzhaku vusiku bya namuntlha eka xikhongelo swa ku horisa hi ya eku endleni ka layini ya xikhongelo vusiku bya namuntlha na ku khongelela vavabyi sweswi loko mi tiva vanhu va hina va hi kwala kusuhi kun'wana na kun'wana lava va vabyaka na ku va va lava ku khongeleriwa mi va tisa lahawani vusiku bya namuntlha wa vona loko mi boheka ku va tisa hi ndlela yin'wana va tiseni kwala ma vona walowo i nchumu lowukulukumba i ku va va tisiwa lahawani vusiku bya namuntlha hinkwerhu hi hlengeletana kun'we hi ndlela yaleyo swa tika ku vitanela ku famba ndhawu na ndhawu kutani u siya munhu un'wana nakona ku va na xikhomela kambe loko ndzo va kuma hinkwavo endhawini yin'we kutani ndzi nga va khongelela sweswi loko vanhu va lava ku khongeleriwa miri va nga khongeleriwa o hakunene va ta khongeleriwa va tiseni loko hosi yi swi rhandza hi ta va hi ri kona hi khongelela vanhu hinkwavo hikuva ndza swi twa leswaku u kokaka vunharhu ku le ku sunguleni ka ku fambafamba ma swi vona endzeni ka mina nakona ndzi lava ku khongelela munhu un'wana na un'wana sweswi a hi pfuleni mixo lowu eka tsalwa leri nga toloveleka ra khale leri ndzi nga ri tlakula hi xihatla eka vusiku bya tolo ndzi ri karhi ndzi khuzehela kutani ndzi tsala matsalwa ma nga ri mangani mo famba na rona na ku teka tanihi ku vulavulanyana ndzi twile makwerhu un'wana kan'we a tirhisa tsalwa leri kutani ndzi ehleketile ndzi ri tsarile ehansi ndzi ehleketile leswaku kunene ndzi pfumela leswaku ndzi ta tsala sweswo ehansi hikuva swi nga ha ndzi pfuna mikarhi yo tala ha swi endla sweswo ndza swi lemuka vo tala va n'wina lahawani a mi ri na xiphemu xa phepha kutani muministara a nga va a ri karhi a vula swin'wana kutani n'wina n'wina mi ba mhaka yeleyo swin'wana swi ta ba endzeni ka n'wina kutani loko moyelo wa kwetsima wu ri karhi wu endla sweswo kutani mi ta sungula ku aka kusuka eka mhaka yeleyo kwaleno hungu ra hosi nakona sweswo swi lulamile ndzi swi lemukile etihlengeletanwini hinkwako laha mi yaka kona ntsena vachumayeri na vanhu va ri karhi va tsala ehansi sweswo swi lulamile hi lahawani sweswo hi leswi hi nga tela swona lahawani hi ku ringeta ku pfuna un'wana eka un'wana kwala mapatwini lawa kutani sweswi a hi pfuleni eka nhlavutelo kavanyisa ka vunharhu eka tinguva ta kereke ku vuyelerisa nguva ya kereke kambe sweswi lahaya ina ndzi nga ha teka tsalwa leri rin'we kutani hi moya lowo kwetsima ndzi chumayela hi rona 100 nakona ndzi nga pfuki ndzi humeserile leswi nga eka rona ehandle hikuva eka tsalwa leri rin'we ku kotisa laman'wana hinkwawo matsalwa ya bibele ri bohiwile kun'we nakona ndzi lava ku teka dyondzo ya mina mixo lowu eka leswi xana ndzi nga hlurisa ku yini sweswi ndzi hlawurile leswi hikuva ndzi ehleketa leswaku i nkarhi lowu hi nga fanelangiki ku tshika moya wa mpfuxelelo wu fa hi fanele ku hlayisa mpfuxelelo Tama hi pfuxelelekile siku rin'wana na rin'wana. Pawulo i vurile leswaku a fanele ku fa siku na siku leswaku Kreste a ta hanya. Kutani a hi fanelanga ku pfumelela mpfuxelelo wolowo wo fa endzeni ka hina. Sweswi nhlavutelo kavanyisa ka vinharhu ku sungula hi ndzimana ya vu-21 hi hlaya leswi. Eka loyi a nga ta hlula ndzi ta n'wi nyika ku tshama na mina exiluvelweni xa mina, ku kotisa loko na mina ndzi hlurile, kutani ndzi tshamile na tatana exiluvelweni xa yena. Loyi a nga ni tindleve a yingisile leswi moya wo swi byelaka tikereke. Xana mi ya lemukile matshamelo ya sweswo? Wa vona, ku tshama na mina exiluvelweni xa mina ku nga ri ehenhla ka xiluvelo xa mina, exiluvelweni xa mina wolowo i mfumo wa yena. Wa vona, kutani lahaya tanihileswi Kreste a nga mufumi, mufumi wa xiluvelo hi nkarhi lowu xa mfumo lowu hetisekeke wa Xikwembu, swi nga leswi na kereke yi ta va na yena. Muteki wa u ta va na yena exiluvelweni xa yena eka mfumo hinkwawo. Wa vona, ku nga ri ehenhla ka xiluvelo xa mina kambe exiluvelweni xa mina. Wa vona, laha mfumo wa yena wu fikaka kona. Xiluvelo xi le henhla ka mfumo, naswona mfumo wu fikelela ntsena ekule tanihi laha mindzelekano ya wona yi fikaka kona, nakona lowu wu suka laha ku nga riki na ku hela ku ya laha ku nga riki na ku hela. Ntsena ehleketani hi swona. Sweswi loko hi ri karhi hi dyondza leswi, xikongomelo xa mina eka leswi a ko va ntsena ku ta lahawani ku ta va na xinakulobye na n'wina vanhu laha ndzi rhandzaka ku swi endla sweswo. Kambe loko a ndzi ri na nkateko wo endla sweswo, a ndzi ta ta emakaya ya n'wina, ndzi ta tlhavula mavoko ya n'wina na ku vulavula na n'wina, kutani ndzi tshama ehansi ndzi dya swakudya swa ni nhlikani na n'wina na ku tshama ehansi ka nsinya wa ndzhuti na ku vulavula na ku va na xinakulobye swa xikadyana. Kambe loko hi ta lahawani, hi lahawani hikokwalaho ka xikongomelo xo karhi. Leyi i yindlu ya ku lulamisa. Leswi i xiluvelo. Leswi i xiluvelo xa Xikwembu. Naswona ku avanyisa ku huma kusuka endlwini ya Xikwembu. Naswona laha hi laha hi hlengeletanaka kun'we, hi hlengeletana hi rirhandzu na un'wana eka un'wana. Tanihileswi ku nga vaKreste ntsena lava nga rhandzaka, kambe kona kwala hi le hansi ka vurhangeri bya moya lowo kwetsima. Moya lowo kwetsima wu le xikarhi ka hina, nakona hi kona kwala ku teka mianakanyo exikarhi ka hina ku vona laha tindhawu ta hina leti kayivelaka ti nga kona, swihoxo swa hina, na laha hi nga khomaka kusuka laha a hi fanele ku va kona ku ya laha hi faneleke ku va kona sweswi, laha hi nga kona na laha hi faneleke ku va kona. Kutani sweswo hi leswi hi swi dyondzaka timinisitara ti dyondza tindhawu teto eka vanhu va tona. Loko ti vona vanhu ku pfumala, kutani ti sungula eka sweswo. Sweswi ku nga ri khale ndzi ehleketa leswaku kereke kumbexani yi fanele ku va yi teka goza rintsongo ku ya ehenhla hi nkarhi lowu. A ndzi kunguhatile ku xi endla mixo lowu swa ku kombisa swilo leswi, kambe ndza ehleketa ku nga ri khale loko hosi swi rhandza, loko hi nga se chumayila hi tinanga letiya, ndzi lava ku tisela kereke ntsena nchumu wun'wana lowu mi faneleke ku wu tiva. Ndza pfumela sweswi. Kutani sweswi hi le ku vulavuleni hi leswi hi ku hlula rito, ku hlula hakunene ma swi tiva leswi ri vulaka swona. Mi fanele ku va na xin'wana ku va mi hlula. Kutani nguva leyi ya kereke leyi moya lowo kwetsima a wu ri karhi wu vulavula hi yona lahawani eka nguva ya kereke ya laha Dokiya, tanihi laha hi nga ha ku hundza eka yona a yi lava ku tshinyiwa. Laodikiya a yi fanele ku tshinyiwa hikokwalaho ka ku hambana na yona ku kongomana na Kreste. Yi humeserile Kreste ehandle eka nguva ya vona, kutani Kreste a ri ehandle a ri karhi a ringeta ku nghena endzeni. Rero i rirhandzu. Endzhaku ka loko a humeseriwe ehandle ka yindlu ya yena n'wini, a ri karhi a ringeta ku vuyela endzeni, kutani a ku loyi a nga ta pfula nyangwa ndzi ta nghena eka yena. Wa vona, kereke hi yoxe hi ku angarhela yi n'wi humeserile ehandle. kambe sweswi swiyisisani ku vitana ka yena a ko va ntsena eka kereke loyi a nga ta hlula wa vona ku nga ri kereke sweswo a ku ta va wasati wa vona miri wa kereke kambe hi loyi a nga ta hlula munhu loyi a nga ta hlula sweswi kutani laha Hezekiya yi humile swi ri karhi swi ta eka yona sweswi ha swi vona manuku ku tiva leswaku leyi i nguva ya Laodikiya na ku tiva leswaku nguva leyi yi lava ku tshinyiwa hi vukarhi kusuka eka Xikwembu yi lava ku tshinyiwa hi vukarhi kutani loko vafundhisi va hina va sungula ku olova na ku debya swonghasi ku kotisa kokwani wo karhi wa mukhalabya eka vatukulu va yena swin'wana na swin'wana leswi a swi endlaka swi hetisekile nakona va leyi nakona swi vurile ngopfu leswaku xikwembu hi xona xikwembu xa kahle ku kondza va ringeta ku endla xikwembu ntsena xi va kokwani wa xinuna lowunkulu wo debya ma swi vona kambe a xitano hi xona tatana nakona i tatana wa ku lulama wa ku lulamisa nakona rirhandzu karhi hinkwawo ra lulamisa wa vona rirhandzu ra lulamisa swi nga ri na mhaka leswaku swi vava ku fika kwihi ri tama ra ha lulamisa manana wa xiviri u lulamisa vana va yena tatana wa xiviri u lulamisa vana va yena wa vona loko ntsena mo sungula ku olova na ku debya kutani hi mi pfumela a ndzi ri karhi ndzi tsemekanya ntsandza wa khale siku rin'wana ku rhelela ni makhukhuri kumbe leswi vuriwaka baku kutani ndzi tlulerile ehenhla ka ntsandza lowu hi le handle a wu languteka wu ri kahle a wu languteka tanihi ntsandza lowukulu wa khale wa le bichini kambe loko ndzi tlulerile ehenhla ka wona o xiphemu lexikulu xa wona xi werile ehansi a wu borile ngopfu na ku debya ndzi ku yeleyo i ndlela leyi vakreste va vaka ha kona va vile lava feke ebidyoweni na ku homboloka nkarhi wo leha swonghasi ku kondza va hundzuka lavo vo debya a va koti ku khoma ntiko na wun'we a va swi tivi leswi ku hlula swi vulaka swona kutani ndzi sungula ku ehleketa hi tsalwa leri manuku hlulani mi hlayisa vitomi endzeni ka n'wina loko vitomi byi humerile ehandle sweswo hi leswi swi nga yisa ntsandza luwa wa khale eka xiyimo lexiya wa vona nakona swi n'wi endlile hileswaku wu nyanya ku tlurisa loko wu ta tshama eka rhavi leri mati a ya ri eka rona kutani kwalahaya u teka mukreste loyi a faneleke ku va mukreste u tshika vutomi bya xikwembu byi suka eka yena na ntokoto ntsako wa ku tirhela kreste na ku hanya ekerekeni laha sweswo swi nga eku humeleleni u bola hakambirhi hi xihatla kahle hi ku hanya kwalahaya swi nga leswi loko ku ri leswaku hi le ku ringeteni ka ku landzela hungu ra awara kumbexani xiphemu xa hungu leri hi fanele ku tshama hi ri karhi hi hanya eka vutomi bya kreste wa vona hikuva loko byi nga vi kona mi tshama ehansi mi ri karhi mi tiva sweswo swilo leswi mi faneleke ku swi endla nakona mi nga swi endli bibele yi tirhi loyi a tivaka ku endla leswinene nakona a nga swi endli eka yena hi swidyoho kani mi hundzuka lovo debya mi bola loko mi hambanile na vutomi bya xikwembu swi nga leswi xivirikani hi hinkwaswo leswi nga endzeni ka n'wina ku tshama evuton'wini bya kreste leswaku mi ta tswala mihandzu a yi vona nguva leyi hi hanyaka eka yona hi yin'wana ya tinguva letikulukumba eka tinguva hinkwato nguva ya kereke leyi ya Laodikiya hi leyi kulukumba eka tinguva ta kereke hikuva hi yona ku helaka nkarhi na ku hlanganisiwa ka ku kala makumu tanihi manuku hi yona nguva ya vidyoho lebyi kulukumba ku na vidyoho byo tala eka nguva leyi ku tlula hi laha byi nga tshama byi va kona naswona matimba ya Satan ya nonoha swinene ku lwisana na wona ku tlula hi laha a ya ri ha kona eka nguva yihi na yihi wa vona kwala endzhaku lahaya eka tinguva to sungula mukreste a ta hikokwalaho ko va a hlambanya ku va wa kereke ku va a wela eka kreste a ta tsemiwa nhloko hikokwalaho ka swona a ta dlayiwa na ku susiwa emaxangwini ya yena kutani a ya hlangana na xikwembu hi xihatla kambe sweswi na laha u nghenile hi vito ra kereke nakona swa xisa hakunene leyi i nkuva leyikulukumba ya vuxisi loko kreste a vule tano Mimoya leyi mbirhi yi ta va ekusuhi swinene hi masiku ya makumu ku kondza yi hambukisa hambi vanhu va hlawuriwa loko swi koteka. Wa vona, wa vona, wa vona. Tsundzukani, Kriste u vulavurile hi vanhu lava nga hlawuriwa eka siku ra makumu, wa vona. Swi ta hambukisana vona va hlawuriwa loko swi nga koteka. Ekusuhi swinene, vanhu va hanya swonghasi, vanhu va nga hanya byo basa vutomi byo tenga, va nga dzohi, va nga vi va oxi na swidakwa, na vahembi, na vagembuli. Va nga hanya va ri ehenhla ka sweswo, nakona va tama va nga ri na byona. Leyi i nguva ya vutomi, vutomi bya vun'winyi bya Kreste, laha eka khemikhali ya miri wa yena leswi a swi ri endzeni ka yena. Xo sungula ehansi ka ku lulamisiwa, nkhuvulo wa mati. Xa vumbirhi ehansi ka ku tswariwa lokuntshwa ka Wesley, ku kwetsimisiwa loku basisaka. Kutani xa vunharhu ehansi ka nkhuvulo wa moya lowo kwetsima, ku veka xibye lexiya xi basisiweke entirhweni. Wa vona, rito ku kwetsimisa ri vula i rito ra xigriki leri endliweke hi marito mambirhi leri vulaka ku basisiwa na ku vekiwa etlhelo hikokwalaho ka ntirho, ku vekiwa etlhelo hikokwalaho ka ntirho. Sweswi moya lowo kwetsima wu xi veka entirhweni. Wa vona, kutani hi ta lemuka loko moya lowo biha wu humile eka munhu wu famba etindhawini leti omeke. Sweswo hi leswi kereke yi nga swi endla, ma-Baptist, ma-Methodist lavaya a va pfumela eka ku kwetsimisiwa. Kutani Yesu u te moya lowo biha lowu humeke wu vuyele endzhaku eka miri lowu wa kereke, kutani wu kuma yindlu yi khavisiwile, yi kukuriwile, yi basa, yi hanya lebyo tenga vutomi byo basa. Hinkwaswo swi lulamile. Kambe loko yindlu yaleyo yi nga tatiwanga, ku tatiwa, kutani wu nghena endzeni na madimoni man'wana ma nkombo mo biha ku tlula leswi a wu ri xiswona, kutani xiyimo xo hetelela xa ndhawu leyi xi hi ka nkombo hi ku biha ku tlula leswi a xi ri xiswona eka ndhawu yo rhanga. A va ta va va antswile loko a va lo tshama va ri malutareni, ku tlula leswi a swi ta va xiswona ku va va amukela ku vonakala kwaloko, kutani va tsandzeka ku ku landzela. Swi ta va tanihi mapentecostal, wa vona, ma swi tiva leswi ndzi swi vulaka, yindlu yi khavisiwile. Tanihileswi a ndzi ri karhi ndzi vulavula na munhu un'wana siku rin'wana, u te ri va na vukheta swinene hambi ku ri vo tala va mintlawa ya holiness, ku nga ri ku vula xipuku lexo kwetsima leswaku xipuku lexo kwetsima, hikuva va tixakahata na mapentecostal loko va endla sweswo. Va ri moya lowo kwetsima, wa vona, va fambela ekule na ku vula leswaku xipuku lexo kwetsima, hikuva mapentecostal vanhu va ntolovelo ntsena va wu vitana leswi bibele yi swi vulaka, xipuku xo kwetsima, laha moya lowo kwetsima na xipuku xo kwetsima swi nga nchumu wun'we. Kambe va na vukheta hi mayelana na swona, a va lavi ku xakahatiwa na vona vanhu lava vo vulavula hi tindzimi, nakona wolowo i moya lowo kwetsima hi woxe, wa vona. Xana ku humelele yini manuku loko nala loyi a nga huma ehansi ka ku kwetsimisiwa, loyi a nga hlantsweriwa ehandle a tlhelela endzhaku kutani a kuma yindlu yi nga tatiwanga hi moya lowo kwetsima? Sweswi xiyimo xa kereke swi hlanganisiwile na nhlangano wa tikereke na huvo ya tikereke ta misava, kutani i xiyimo sweswi lexi xi yi hlanganisaka na xikatholiki xa Rhoma na hinkwaswo leswin'wana. Kutani sweswi yi hi ka nkombo hi ku biha ku tlula hi laha a yi ri xiswona loko yi huma eka xiLutheran, kwalaho hi laha munhu a yisaka kona. Kutani langutisani nguva ya kereke ya laha Dokiya endzhaku ka loko yi amukerile moya lowo kwetsima na vutivi na moya wa Xikwembu endzeni ka wona, kutani mintirho ya Xikwembu yi ariwa hi yona na ku yi vitana mintirho lowo biha, kutani ku yini hi sweswo? Kwalano hi laha Kreste a humeseriweke ehandle ka kereke ya yena n'winyi, wa vona, yena a swi kalanga swi n'wi kombisa endzeni ka kereke ku kondza swi fika eka Laodikiya. Kutani loko a fika eka Laodikiya u humeseriwe ehandle ka kereke ya yena, u le ku ringeteni ka ku tlhelela endzeni. Sweswi wa vona ku lulamisiwa a ku kalanga ku n'wi nghenisa endzeni kukwetsimisiwa kulonwe basisela ndawu kambe loko nkhumulo wa moya lowo kwetsima wufika wunwe nghenisile endzeni ka vanhu kutani sweswi va n'wi humeserile ehandle loko a ta sungula ku tikombisa yena hi yexe leswaku wa ha ri ya luya wa tolo namuntlha na hi laha ku nga heriki va n'wi humeserile ehandle hikuva va ti endlile denomination nakona moya wa hosi a wu pfumelelani na denomination ya vona ma swi twisisa sweswi leswaku va n'wi humeserile ehandle a hi lavi nchumu xo xi endla hi ku hlaya loku ka miehleketo eka jablos i ku vhumba vumundzuku kumbe wa vona a va twisisi matihlo nakona a va voni tindleve nakona a va twi wa vona xikwembu xi pfula ntsena matihlo hi laha xi rhandzaka ha kona xi nonohisa lava xi va nonohisaka xi navelela na ku nyika vutomi eka lava xi tsakelaka ku va nyika sweswo hi leswi matsalwa ya nga swi vula sweswi ha ti vona tiawara leti hi nga eka tona rivala leri naswona ha swi vona leswi a ri ri xiswona kutani moya lowo kwetsima wu le ku tshinyeni ka nguva leyi yi nga n'wi humesela ehandle kambe eka hinkwaswo sweswo xana mi swi lemukile eka loyi a nga ta hlula hambi ku ri eka yaleyo ya misava nguva ya kereke leyo biha loyi a nga ta hlula ha swi kuma leswaku lahawani xikwembu minkarhi hinkwayo xi vile na vahluri xi vile na vahluri eka nguva yin'wana na yin'wana va kona minkarhi hinkwayo nkarhi wun'wana na wun'wana eka nguva yin'wana na yin'wana leyi nga va kona emisaveni xikwembu minkarhi hinkwayo xi vile na munhu un'wana loyi a xi ta tlhandleka mavoko ya xona ehenhla ka yena tanihi mbhoni emisaveni a xi se tshama xi nga vi na mbhoni hambileswi minkarhi yin'wana ku va ka ku ri yin'we ntsena kambe munhu un'wana u hlurile sweswi ku kotisa vakwetsimi hi vakhale kutani wanuna wa kahle swinene xidyondzeki a ri karhi a vulavula endzhaku ka swilemo swa nkombo a ku makwerhu Branham wena leswi u nga mufanisi mufananisi kumbe xana a ku u ta swi endlisa ku yini emisaveni ku veka kereke liya eku vutliweni ehandle ka nkarhi wa mahlomulo eka xifaniso a ku ma swi vona loko ku ri xifaniso u fanele ku va na u fanele loko ku ri na lexi xi lwisanaka na xifaniso u fanele ku va na xifaniso laha lexi lwisanaka na xifaniso xi nga ta huma kona kutani hinkwaswo leswi ndzi swi vulaka swi nga ntiyiso swi na xifaniso swi na xifaniso mina ndzhuti nakona bibele yi tirhi swilo swa khale a swi ri ndzhuti wa swilo swintshwa leswi swa ha taka a ku kambe sweswi u tekile testamente ya khale tanihi ndzhuti sweswi a ku xana u ta endla yini hi kereke leyi wanuna loyi u huma eka i wanuna wa kahle mudyondzisi wa kahle loyi a nga munghana wa mina wa le kusuhi wanuna wa kahle swinene naswona i makwerhu loyi a rhandzekaka ndzi nga ka ndzi nga ringeti ku vula rito na rin'we ku lwisana na makwerhu loyi ndzi nge swi koti hambiswiritano tanihi mukreste ndzi nga ka ndzi nga vuli nchumu ku lwisana na yena a nga pfumelelani na mina eka dyondzo yin'we yaleyo kambe hi yena makwerhu wa mina wo hlawuleka hi dya swin'we nakona ow i na kulori wo rhandza ku ambala swo languteka ku teka magazini ya yena ndzi hlaya tiatikili ta yena kutani yena u tsala tin'wana ta mina na swin'wana nakona ndzi tekile matsalwa yo tala ya leswi ndzi nga swi hlaya swa tiatikili ta yena ndzi nga twa a swi vula i wanuna wa kahle kambe ntsena a nga pfumelelani na mina ndza swi khensa sweswo hi vutshembeki bya yena hambiswiritano a hi yena un'wana wa lovo pfumelela ntsena vo fanele ku pfumelelana na swin'wana leswi u swi vulaka u na ku tinyikela ka yena n'winyi nakona wa ku yimela ndza swi khensa sweswo nakona i wanuna wa kahle ow a ndzi mi dyondzisi kumbe swidyondzeki na switsongo kambe wanuna loyi i havumbirhi mudyondzisi na xidyondzeki kambe a ndzi pfumelelani na yena hikuva a ndzi swi voni kambe a swi khumbani na ku ponisiwa swi khumbana na ku vuya ka hosi i vona leswaku kereke yi fanele ku hundza eka nkarhi wa mahlomulo ku va yi tengisiwa mina ndzi ri ngati ya Yesu Kreste yi tengisile kereke wa vona a yi lavi ndzi pfumela leswaku kereke yi ta hundza eka nkarhi wa mahlomulo vandla ra kereke kambe mutekiwa a nga yi xana u nga hlawula wasati loyi u faneleke ku n'wi tengisa loko u nga se n'wi teka wa vona.
Christ's bride is chosen.
muteki wa Kriste u hlawuriwile nakona emuhlawuriwa nakona hi yena muteki wa Xikwembu muteki wa Yesu Kriste kutani sweswi aku xana u ta swi fananisa njhani sweswo loko muteki wa yaloye aya emahlweni a tlhandluka a nga se hundza enkarhini wa mahlomulo ndzi ku ndzi na tsalwa leri kombisaka leswaku kereke yi le ka nkarhi wa mahlomulo ndzi ku ntsena hlaya xilemo xa vutsevu hi sweswo ntsena hikwalahaya hansi ka nkarhi wa mahlomulo kambe hi kuma leswaku loko sweswo swi nga se fika mutekiwa u va a fambile wa vona u le vukwetsimilweni hi nkarhi wolowo a nga na ku tengisiwa wa vona loyi a pfumelaka eka mina u na vitomi lebyi nga heriki nakona a nga ka a nga yi eku avanyisiweni kumbe ku avanyisa kambe u sukile ekufeni eku nghena evuton'wini Kriste u nyikile xitshembiso xa leswaku a hi nge kali hi yimile eku avanyisiweni swi nga leswi u tekile ndhawu ya mina mahala ku kondza ndzi va loyi a tshunxekeke hi ku hetiseka loko ndzi rivaleriwile ndzi rivaleriwile xana a nga ndzi humesa njhani exitolo a kuma xilipi lexi vonakaka loko xana a nga va mukutsuri wa mina njhani kutani a ndzi susa exitolo xa tinhundzu ta khale ivi milombisi a tama a ha vula leswaku ndzi xibye xa yena ndzi na xilipi lexi nga tsariwa amen wa vona lexi tsariweke hi ngati ya Yesu Kriste wa vona sweswi eka sweswo lahawani hi kona laha hi taka kona a ku sweswi xana u ta swi kumisa ku yini hambanyisa muteki wa luya a hlawuriweke loyi a vulavulaka hi yena sweswi xana u ta swi vekisa ku yini sweswo ehansi ka xifaniso ndzi ku swi kahle ngopfu ndzi ku hi leswi lahawani sweswi eka Mateyu kavanyisa ka vu 27 na ndzimana ya vu 51 loko mi nge ndzi yi hlaya kutani hi ta yi kuma kahle kutani hi kuma loko ku ri leswaku a swi fananisiwile kumbe e-e loko ku ri leswaku u mitekiwa loyi a nga hlawuriwa Mateyu kavanyisa ka vu 27 ndzimana ya vu 51 hinkwaswo swi lulamile hi hlaya leswi eku vambiweni ka hosi ya hina kutani hi vonani nguvu ya tempele yi handzuka hi le xikarhi ku sukela ehenhla ku ya fika ehansi sweswi wolowo a wu ri nawu wu herile kwalahaya hikuva nguvu a yi sivela nhlengeletano eka tiatikili to kotsima ta Xikwembu ntsena muprista loyi a totiweke hi yena a nghena kwalahaya kutani sweswo a ku ri kan'we hi lembe ma swi tsundzuka sweswi Xikwembu hi voko ra xona n'winyi xiyisisani ku sukela ehenhla ku ya ehansi ku nga ri ku sukela ehansi ku ya ehenhla hikwalomo ka makume munhu wa magoza ku ya ehenhla xiyisisani ku nga ri ku sukela ehansi ku ya ehenhla kambe ku sukela ehenhla ku ya ehansi swi kombisa leswaku a swi endliwa hi Xikwembu xi handzela nguvu hi le xikarhi kutani hambileswi un'wana na un'wana mani na mani loyi a swi rhandzaka a nga ta a ta dya ndzhaka ya ku kwetsimaka xona wa vona hinkwaswo swi lulamile ku sukela ehenhla ku ya ehansi kutani misava yi tsekatseka na maribye ya pandzeka kutani masirha ya pfuleka kutani mintsumbu ya lavo tala ya vakwetsimi lava etleleke yi pfuka kutani va huma emasirheni endzhaku ka ku pfuka ka yena va nghena edorobeni ro kwetsima va voniwa hi lavo tala hi yaloyo muhlawuriwa muteki wa luya a hi kereke hinkwayo ya mayuda leyi nga humelela hi nkarhi wolowo hinkwavo ka vona va endlile gandzelo rin'we hinkwavo ka vona a va ri ehansi ka ngati leyi halekeke ya xinifana kambe a ku ri na ntlawa lowu hlawuriweke kutani ntlawa luwa wu hlawuriweke kutani loko mhangu yi fika lava hakunene a va swi pfumela hi ku tshembeka sweswi ndzi ya eka rito ku hlula sweswi khomani sweswo lava hakunene va nga hlula hi ku tshembeka va ri karhi va endla gandzelo leri rin'we na leri lavan'wana hinkwavo va nga ri endla kambe hi ku tshembeka va hlurile swilo swa misava loko va ta va va endleriwe xikhumelo hi ku lulama va vile eparadayisini ku kondza sweswo swi tlanga hi nkarhi luwa loko nkarhi luwa wu ta endliwa a va hlurile nakona a va wisile va etlele wa vona mintsumbu ya lavo tala lava etleleke entshurini wa vona ku etlela sweswi loko a hi ri na nkarhi a hi ta tlhelela endzhaku eka Daniel loko Daniel muhlawuri wa luya a hlurile kutani xiteri pfala buku Daniel hikuva u ta wisa exivandleni xa wena kambe loko hosana yita leyi nga ta yimela vanhu wena u ta yima exivandleni xexo hi leswi lahawana Daniel muprofeta loyi wa xikwembu u vonile nkarhi wa makumo wu ri karhi wu ta kutani steri Daniel u ta yima exivandleni xa wena hi siku rero kutani a ku ri yena kwala a humeleleke ku nga ri Israyele hinkwaro kambe xifaniso xa mutekiwa wa Israyele sweswi lavan'wani va Israyele a va humeleli ku kondza ku fika ku pfuka ka mani na mani kutani sweswi eku vuyeni ka hosi Yesu lava hakunene va rhandzaka ku vuyaka yena lava va hanyelaka swona loko a humelela empfhukeni kereke leyi nga fela eka Kreste yi ta pfuka kutani valava va ta cinciwa hi xinkadyana lavan'wana hinkwavo a va nge tivi nchumu hi mayelana na swona tsundzukani va voniwile hi lava a va ri edorobeni wa vona ku vutliwa ku ta kotisa sweswo hi ta vonana nakona hi ta va vona misava hinkwayo a yi nge va voni va ta vutleriwa ekule tanihi ku fambaka le xihundleni hi rindzerile nkarhi wolowo kutani hi ku tlheleriwa endzhaku emisaveni eka mileniyamu leyo kwetsima kutani hi ku va na gidi ra malembe vafi hinkwavo a va hanyangi ku fikisa gidi ra malembe kutani hi ku humelela ku pfuka ka mani na mani laha ku nga Israyele hinkwaro naswona vonani lahawani vaapostoli va 12 vapatriaka va 12 hinkwavo va yimeriwile nakona a hi se fika eka sweswo kumbexani loko hosi yi swi rhandza hi ta nghena eka swona eka testamente hi laha makhumbile wa ya yaspa na maribye ya 12 na minyangwa ya 12 na masungulo ya 12 hinkwaswo sweswo swi yimeriwile hi lava exilivelweni swa 12 varhumiwa va tintsumi ta masiku lawaya ku ta hundzisa ku avanyisa ehenhla ka lavaya va nga ala hungu ra vona amen hi liya yi taka awara leyikulukumba ina i siku ra njhani i nkarhi wa njhani hi lowu hi hanyaka eka wona hi laha hi faneleke ku kambela kereke sweswi hi vulavula hi mayelana na swilo leswi nga ekuteni leswi nga tata sweswi namuntlha a hi wiseni endzhaku lahawani kutani hi vona hi tikambela kutani hi vona loko hi lulamile eripfumelweni sweswi a hi vulavuleni hi vahluri va nga ri vangani eka timinete tintsongo hi masiku ya nkarhi wa nowa lowu a wu fananisiwa hi Yesu Kreste hikuva wu kotisa namuntlha hi fanele ku va na 10 ra timinete sweswi ndzi ta va ndzi fikisile hafu ya awara ntsena ndza ha ku sungula eka papila ro rhanga ndzi ta tlula mantsongo ya wona loko ndzi swi kota kutani ndzi kuma leswi hi nkarhi wa nowa xifaniso xa namuntlha Yesu u kongomisile eka wona kutani a ku ku kotisa leswi a swi ri xiswona hi nkarhi wa nowa swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu hi nkarhi wa nowa swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu xixisani a yi ri kona hinkwayo misava liya ya nkarhi wa ndhambi kumbexani mamiliyoni ya vanhu ku vile na vahluri va nhungu vanhu va nhungu va hlurile valava a ku ri va xiviri vahluri va xiviri a ku ri na majaha manharhu ma nowa na vavasati va vona na nowa na nsati wakwe nhungu va hlurile lava va nga nghena engalaveni hi nkarhi lowu lulameke xana va swi endlise ku yini va yingisile rito ra xikwembu a va kumekanga va ri ehandle ka nyangwa va kumekile va ri endzeni ka nyangwa o vanghana va mina lava rhandzekaka mi nga tshiki nyangwa wolowo wu pfula yesu u teri ku kotisa leswi a swi ri xiswona hi siku rero swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu ndza ku khensa makwerhu swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu sweswi ku ta va na munhu un'wana loyi a nga ta kumeka ehandle ka nyangwa wolowo vo tala va vona va nga va va vile na makungu lamanene nakona siku rin'wana loko swilo swo tanihi sweswo swi humelela hi ta nghena endzeni na makwerhu nowa hikuva hi yena na kulori wa kahle kambe ma swi vona ku kumekile nhungu ntsena endzeni sweswi ehleketani hi matimba sweswi loko mi lo titshamela mi ri karhi mi debya nghenani endzeni hatlisani hi xihatla hikuva nyangwa wu nga pfala nkarhi wun'wana na wun'wana nakona ku tshama ku ri na ngalava eka ikhonomi ya Xikwembu. A ku ri na ngalava hi masiku ya Noa ya ku ponisiwa ka vanhu va xona. A ku ri na areka emasikwini ya nawu, areka ya vumbhoni hi masiku ya nawu va landzelerile areka. Kutani ku na ku averiwa ka vunharhu sweswi ku kotisa hi nkarhi wa Noa, nkarhi wa Lot, kutani sweswi hi nkarhi lowu ku na ngalava sweswi. Nakona ngalava yeleyo a hi denomination naswona a hi mintirho leyinene leyi mi yi endlaka, swi hi moya wun'we. Va Roma 8:1, hinkwerhu hi khuvuleriwa emirini wun'we eku fumeni ka mfumo wolowo, khuvulo wa moya wun'we. Swi nga ri na mhaka leswaku u kahle njhani, hi lowo biha njhani, swin'wana na swin'wana, u le ndzeni ka mfumo wolowo hi nkhuvulo wa moya lowo kwetsima. Wa vona, yeleyo i ndlela yin'we ntsena leyi u hlulaka ha yona. Hi hinkwavo lava nga ehansi ka ngati leyi halatiweke lava nga vahluri, hikuva u nga ka u nga hluri wena hi wexe, hi loyi a nga endzeni ka wena loyi a ku hlulelaka, wena u le ku wiseni. Xana ndzi ta swi tivisa ku yini makwerhu Branham leswaku ndzi le ndzeni kwalahaya? Langutani leswaku hi vitomi bya muxaka muni lebyi u byi hanyaka, ntsena hi langutisa hinkwakonkwako. U vona loko byi hanyeka kusuka eka wena hi byoxe, kumbe xana u fanele ku tshikelela na ku koka? Wa vona, kutani u le ku ti endleleni kambe u nga ringeti ku swi endla. Xana u kale u swi ringeta? Ina, u nga swi endli ntsena tanihi ku hoxa xivokwani xa n'wana emboveni wa voko. Ma swi vona, ntsena u le henhla ehansi lahaya na hinkwaswo leswin'wana wa vona a nga ka a nga swi koti. Hambala baji ra wena murhandziwa, a nga ka a nga swi koti. Xivokwana xi ya ehenhla ehansi ku rhendzeleka, swi teka voko ra wena leri tiyeke. Oh, hi laha ndzi nga tsaka ha kona. Ndzi nga ha yimisela voko ra mina eka Tatana ndzi ku, Hosi Yesu, a ndzi swi koti ku nghena lahaya, ndzi pfune, ndzi ambexe baji, ndza swi tshika ku ringeta, ntsena n'wi pfumeleleni a swi endla. Wa vona, loko n'wana lontsongo o ya emahlweni na ku ringeta, oh, ndzi nga swi kota, ndzi nga swi kota, kutani u va a ri hinkwako a nga ka a nga swi koti, na hambi hi ku ri n'wina na hambi hi ku ri mina, kambe loko ntsena ho khomelela hi yimisa sweswo kutani hi xi pfumelela xi swi endla, ntsena swi tshikeleni xona. Haleno Hosi, hi mina loyi ntsena ndzi pfumelele ndzi nga vi nchumu, ndza ti tshika, wena hoxa voko ra mina endhawini leyi lulameke. Sweswo i ku hlula, sweswo i ku hlula. Nchumu lowu mi faneleke ku wu hlula hi n'wina vinyi, mianakanyo ya n'wina, nchumu wa n'wina, kutani mi tinyiketa eka xona, xi mi hlulerile, xi tiva ndlela ya kona, hina a hi yi tivi. Kambe hi nkarhi wa Noa a ku ri na vahluri va nhungu, nakona va lava hi vona va nga nghena endzeni, va kumekile hi va ri endzeni. Sweswi hi vonani vanghana, ndzi pfumela leswaku va le ku thepeni ka leswi, nakona loko swi ri eka thelevhixini kumbe ku nga ri ndzi khomeleni eka thepi, swin'wana na swin'wana leswi mi swi endlaka, lava mi yingiseleke sweswi kumbe lava nga ta yingisela endzhaku, awara yi herile, nakona mina kungu ra kahle kambe kumekani hi miri endzeni. Sweswi mi nga kayakayi ku nga ri loyi a swi rhandzaka kumbe loyi a tsutsumaka, kambe i Xikwembu. Ntsena pfumelelani Xikwembu, ntsena titshiketeni n'wina vinyi eka xona, kutani mi ya emahlweni hi lero hetiseka ripfumelo leri enetisekeke leswaku leswi Xikwembu xi nga swi tshembisa xa swi kota ku swi endla. Ku nga ri ku joyina denomination yo karhi, denomination yin'wana ku fambisa leswi sweswo kumbe leswin'wana ku ringeta ku endla leswi, ntsena titshiketeni n'wina vinyi eka Xikwembu, kutani mi famba na xona hi kurhula mi miyerile mi nga kavanyetiwi, ntsena yanani emahlweni hi mi famba na xona. Swi lulamile. Sweswo hi leswi ndzi nga byela makwerhu wa hina loyi a hi ku va na ku tlumbeka. Wa vona, ntsena titshiketi eka xona xi kona, xona leswi nga tiva leswi u nga swi endla na leswi swi nga vanga vuwena na ku endla hi ndlela leyi na hinkwaswo sweswo swi tiva hinkwaswo mayelana na wena, kutani sweswi xa ha ku tlhela xi ku byela nakambe leswi u fanelaka ku swi endla. Sweswi ndzi ku nchumu wun'we ntsena lowu u faneleke ku wu endla kwava ntsena kuya uya swendla sweswo hi ku rivala hinkwaso mayelana na leswi hi nga hundza famba u hanyela swa mundzuku eku kwetsimeni na vukona bya xikwembu nhungu wa vahluri hi masiku ya nkarhi wa Daniel a ku ri na mune wa vahluri lava a va kota ku yimela ndzingo wa ndzilo na nghala sweswi hi languteriwa ku va hi ringetiwa yaleyo i dyondzo ya kahle eka makwerhu wa mina endzhaku lahaya na yena loyi a tshinelelaka xikwembu u fanele ku sungula a ringetiwa ku ringetiwa hi yini hi rito kwaloko hi ku ringetaka xikwembu xana ma swi pfumela loyi a tshinelelaka xikwembu u fanele a ringetiwa sweswo swi kombisa ntsena n'wana wa ntiyiso kutani wa vona ku ringetiwa kutani loko ku ringetiwa ku ta u nga ka u nga hluli ehandle ka loko ku ri na ku ringetiwa loko u nyikiweke kona kutani loko ku ringetiwa ku nyikiwile hi ku ku vona loko u ta hlula kumbe e-e nakona Yesu u te eka loyi a nga ta hlula ndzingo ndzingo i nchumu wukulukumba ngopfu lowu nga tshama wu humelela eka wena ndzi pfumela leswaku swi tsariwile ematsalweni Petro u vurile leswaku miringo ya hina yi ni nkoka lowu hundzisaka nsuku lowo saseka eka hina nkarhi wa ku ringetiwa i byin'wana bya vumbhoni bya kahle eka hina leswaku xikwembu xi na hina loko hi ringetiwa hikuva hinkwavo vana va xikwembu va kamberiwa na ku ringetiwa kutani Daniel wanuna muprofeta Shadrach Meshach na Abednego Daniel a ri muprofeta kutani walowo wu ri mpimo wa kereke hi siku rero ndzi vula mutekiwa a ku ri na tikereke to tala kwalomu ka timiliyoni timbirhi ti yile hikwalahaya kambe a ku ri walowo a wu ri mpimo wa muhluri kutani vahluri lava va hoxiwile endzingweni nakona muhluri un'wana na un'wana u fanele ku hoxiwa endzingweni kutani loko va ku vuyerisani endzhaku hinkwaswo leswi rito ri swi vulaka kumbe mi hoxiwa ekheleni ra ndzilo wa vukarhi va arile hinkwaswo ehandle ka rito kute loko Daniel a nyikiwile ndzingo leswaku a fanele ku vuyisela endzhaku leswi rito ri nga swi vula leswaku a va fanele ku korhama va kongomana na tempele tanihilaha Solomon a nga khongela ha kona na leswaku a xi ta va ntshuxa eka swilo hinkwaswo xikwembu a xi ta swi yingisa kusuka etilweni loko a vo tshama langutisa ku kongomana na tempele kutani va khongela kutani va ku loko munhu wihi na wihi a khongela exikarhi ka nhlayo ya masiku lawa nakona hina hi va Medo Persian lava va nga cinciki kumbe ku hundzuluxa milawu ya hina munhu yaloye u ta hoxiwa ekheleni ra tinghala va n'wi rhiyerile ntlhamu ndzi pfumela leswaku miprofeta luya a swi tiva sweswo kambe va n'wi rhiyerile ntlhamu u fambile hi ku titsongahata loko ku fika nkarhi wa ku va a khongela loko a swi tiva etikoxikaya eyerusalema a ku ri na gandzelo leri pfurhaka ealtarini Daniel a nga tichavi tinhlori ta vona u tlakusile swisirhelelo swa mafasitere a kokela swipfalo endzhaku kutani a khisama hi matsolo ya yena kutani a hoxa mavoko ya yena ehenhla eka xikwembu ivi a khongela hikokwalaho ka yini ku hanya kumbe ku fa a ri na ku hlula kutani hikwalaho ku hlula swo nghasi ku fikela laha tinghala a ti nga ta ku dya u hlurile va Shadraka Meshaka Abednego a va ri na ku hlula swo nghasi ku fikela laha nghala ku fikela laha ndzilo a wu nga ta va hisa ma swi tiva ku hlula ka nonoha ka ku hisa kumbe ka ku dya kumbe swin'wana na swin'wana wa vona swi nga leswi vona a va ri na kona ndzi nga ha vula ximunuhata xin'wana hi masiku ya Lot Yesu i kongomisile eka wona ku vile na vanharhu ntsena lava nga hlula Lot na vanhwana va yena vambirhi hambi a ku ri nsati wa yena a nga hlulanga u sungurile ku huma hi yena xifaniso ndzi navela ingaku hi nga va na nkarhi 30 wa timinetse ta mina ti herile sweswi wa vona u endlile kahle a huma sweswi ndzi fanele ku mi nyika leswi xikadyananyana vo tala van'wina mi sukile na n'wina vo tala van'wina mi sukerile swilo leswi ku va mi teka xiyimo xa n'wina endzhaku ka ku va mi swi kambisisile hi matsalwa na ku kuma leswaku swi lulamile Mibonile xitiyisiso xa xikwembu xa matimba hinkwawo ku nga ri hi swin'wana leswi munhu un'wana a nga vula leswaku a ku ri xitiyisiso leswi Bibele yi nga vula leswaku swi ta va kona nakona hi leswi swi le ku swi endleni mi swi vonile leswaku a swi ri ntiyiso swi nga leswi mi sukile mi famba ku va mi siya Sodoma mi siya denomination mi siya swilo leswi a swi mi bohelela na mikhuva kutani mi landzela Kreste hi moya lowo kwetsima lowu wu tiyisisaka yena hi yexe hi rito leri tsariweke ra Xikwembu hi marito man'wana mi tekile Bibele ematshan'wini ya mikhuva mi sukile mi famba ku va mi landzela kunene nsati wa Loto u endlile nchumu lowu fanaka ma swi tiva u sukile a famba ku va a famba na Loto a landzela nuna wa yena vana va yena varhandziwa va yena kambe a swi nga ri embilwini ya yena a tama a rhandza misava swi nga leswi swa koteka ku va mi nga sungula kambe mi tama ma ha ri na misava endzeni ka n'wina wa vona a nga kalanga a hlula kutani hambileswi a ri kahle hikwale patwini yi hetelele yi n'wi hlula a boheka ku teka ku langutisa kun'we lokukulu ko leha kwaloko hi kona laha a nga khomiwa kona mi nga kali mi languta endzhaku mi nga vi na ku navela yanani emahlweni mi famba vekani miehleketo ya n'wina emhandzini ya xihambano ivi mi ya emahlweni mi famba ku kongomana na Kreste wa vona u sukile a famba tanihi muhluri kambe a nga kalangi a hlula u siyile denomination u swi endlile u humile eSodoma na Lot kambe a lava ku tlhelela endzhaku a ya tsemeta misisi ya yena ma swi tiva leswi ndzi swi vulaka wa vona a boheka ku tlhelela endzhaku ntsena a nga ta swi kota ku hlula endzingo a boheka ku langutisa endzhaku nakambe ku vona leswi lavan'wani a va ri karhi va swi endla ma swi tiva a ndzi ri na vanghana va kahle kwalaya endzhaku ka hinkwaswo nakona endzhaku ka hinkwaswo leswi swi nga va ntsena swi ri goza rintsongo a ndzi swi tivi loko a ku ri leswaku swi lulamile kumbe e-e ndzo va na rito ra wanuna loyi ntsena eka swona hambileswi a nga nuna wa mina kambe hambi swiritano mufundhisi wa n'wina i nuna wa n'wina hi mavulavulelo ya ximoya ma swi vona sweswi hambi swi lulamile kumbe e-e a ndzi swi tivi kumbe xana yena nhlavutelo wa yena a wu lulamanga hambi swiritano loko mi nga enetisiwanga hi ku hetiseka a mi nge swi tivi hi ku hetiseka leswaku hi rona rito ra Xikwembu hambi swiritano mi nga ka mi nga fambi wa vona mi fanele ku va mi xavisiwile mi hela hi swiviri mi fanele ku swi tiva ku nga ri ntsena ku vula leswaku kunene ndzi vona van'wana va ri karhi va swi endla ndzi vona xikombiso ma swi tiva Isirayele ri humile ndzi nga ha vula nchumu lowu fanaka kutani ndzi wu tiyisa lahawani va humile timiliyoni timbirhi to tiya kutani va hetelela hi vavanuna vambirhi swi lulamile va vonile mintirho ya Xikwembu va vonile ku vonakarisiwa ka moya va vonile lamakulukumba mahlori ya matimba ya ri karhi ya endliwa kwalahaya Egipta na hinkwaswo kutani va huma kambe swi nga ri etimbilwini ta vona a va nga hlulanga vo lo huma ntsena nakona hi Yesu u teri kutani hinkwavo va loverile emananga naswona va file hi laha ku nga heriki hinkwavo ka vona va file sweswo swi vula ku hambanisiwa hi laha ku nga heriki hinkwavo ka vona va bolerile emananga kambe a ku ri na vavanuna vambirhi Yoshua na Caleb kutani loko swi fika eka nkombiso swirhalanganyi a swi ri leswikulu swo nghasi ku kondza va languteka ku kotisa tinjiya etlhelo ka vona Yoshua u huwelerile na Caleb kutani va ku ha swi kota ku tlurisa ku swi endla hikwalaho ka yini Xikwembu xi vule tano nakona a va ri vahluri vahlurile a va ri lava nga na nkateko kusuka eka vandla leriya rikulukumba ra vanhu ku va va teka loyi wa xiviri mutekiwa loyi a nga hlawuleriwa eka tiko ra xitshembiso Yoshua na Caleb va ri entileni wa le mahlweni kwalahaya tanihi tindhuna timbirhi va va rhangerile hi ku rhelela enambyeni kutani va tsemekanya nambu ku nghena etikweni ra xitshembiso hikokwalaho ka yini va pfumerile rito hambi ku humelela yini kutani Dathani a pfuka Dathani kumbexani u pfukile nakona swi tani hi kora nakona va ringetile hi ku vula leswaku wanuna loyi u ringeta ku ti endla loyi a nga ehenhla ka hina hinkwerhu u kwetsima ku tlula lavan'wana hinkwavo endzhaku ka loko Xikwembu xi tiyisisile wanuna luya hi xiviri. Va ku hi to sungula ntlawa wa vanhu kutani hi endla leswi sweswo kumbe leswin'wana, nakona hi ta endla mavandla ya hina hi ta endla kutani hi va file va lova. Kambe hi vavanuna lavaya a va ri na rito ra hosi, naswona va tshamile na rona kutani va yile emahlweni. Ku nga ri loyi a sungulaka loyi a hetaka, vo tala va sungula ku tsutsuma, kambe ku na un'we loyi a ku hetaka. Ku ta va na tikereke to tala ti nga ta sungula mitlawa yo tala ya vanhu, ku ta va na ntlawa wun'we wu nga ta heta va lava i vahluri. Hi siku ra Loto, ina, wasati a boheka ku va na lokuya ku kulukumba ku langutisaka leha endzhaku. Oh, ndzi siya swingaringari kwalaya mikarhi ya kahle liya a hi va na yona, a ndzi nge pfuki ndzi rivarile. Kutani i khomiwile a pfaleriwa ehandle ku kotisa leswi a swi ri xiswona hi masiku ya Nowa. U pfaleriwe ehandle handle ka ntsetselelo, nakona u lovile, nakona xi tshuka xa ha yimile kwalahayana namuntlha. Va koxa a ndzi swi tivi leswaku u nga tshova xiphemu xa xona kutani xi ta tlhela xi kula nakambe xi tshuka xa munyu. Loko mo tshuka mi vonile xifaniso lexiya xa Sodoma na Gomora, mi ta vona xitshuka xa munyu xa xiviri lexi a xi yimile kwalahaya. Sweswi ku na ku hambana exikarhi ka xitshuka xa munyu na langavi ra ndzilo. Wa vona, u fanele ku jika hi ndlela yin'we. Ina, sweswisani hi nkarhi wa Yohana Mukhuvuri, hi nkarhi wa Yohana Mukhuvuri ku kumekile ntsevu wa lava va nga hlula. Tinguva hinkwato a ti ri na vahluri. Hi nkarhi wa Yohana a va ri na ntsevu va lava a ku ri Yosefa na Mariya na Zakariya na Elizabeth, Simeoni na Ana. Wanuna na wasati, wanuna na wasati, wanuna na wasati. Wa vona xifaniso xa Kreste, kereke, Kreste, kereke, Kreste, kereke, Kreste, kereke. Wa vona, wa vona. Swisisani swi sungula eka wanuna wa ntumbuluku. E-e, Yosefa wanuna wa ntumbuluku. Yosefa xana a ri yini? Muvatli. Kutani muprista xana a ri yini? Wa vona, muministara endlwini ya hosi Zakariya. Kutani kusuka eka sweswo ku ya eka Simeoni miprofeta na miprofeta wa xisati. Wa vona, ku lulamisiwa, ku kwetsimisiwa, ku vuliwa moya lowo kwetsima. Amen. Xana a mi swi voni? Swi hetisekile. Ntsevu va hlurile lavan'wana hinkwavo, va humesile gandzelo ra vona na hinkwaswo, kambe lava a va ri vahlawuriwa va hlurile. Swisisani nguva yin'wana na yin'wana ya kereke lava fanaka va hlula. N'wana un'wana na un'wana wa nguva yin'wana na yin'wana ya kereke u hlula ndzingu wa nguva yeleyo. Ndzi na matsalwa lahawani, a ndzi ehleketi leswaku hi na nkarhi wo swi endla, kambe ha yi tiva yin'wana na yin'wana ya tinguva ta kereke. Swa fana na sweswi swi tanihi un'wana loyi wa vona, tanihi laha ndzi nga vula ekusunguleni, mi tswariwa mi hluriwile, nakona ku tswariwa koloko ku nga ka ku nga mi siyi evuton'wini hikuva mi tswariwe mi hluriwile. Nakona mi le misaveni leyi nga hluriwa exikarhi ka vanhu lava nga hluriwa, exikarhi ka mikhuva leyi nga hluriwa, ti-denomination leti nga hluriwa, u fanele ku fika eku hluleni hi ndlela yo karhi. Swi kotisa konwa yi kwihi? Konwa ndzi ehleketa hi yin'wana ya xiluva swo saseka swinene leswi nga kona. Ndzi rhandza swinene mikonwa leyikulu ya khala na konwa ya xihlovo. Ndzi ehleketa leswaku ku hava nchumu wo xonga ku tlula konwa leyikulu ya xihlovo leyi vuriwaka konwa ya le matini. Hi laha yi vangamaka ha kona sweswi, xana yi huma kwihi? Hi yona mbewu leyitsongo le hansihansi ka leswi xa ndzope xihlovo xo thyaka. Kutani mbewu liya yitsongo hambi swi ri tano ku vangama hinkwako loko ku nga ta kala ku hatima endzeni ka yona, ku va ku ri endzeni ka yona hi nkarhi wolowo loko yi ri endzeni ka ndzope liya. Kambe yi fanele ku chivirika hi masiku yi ri karhi yi tiva leswaku ku na swin'wana ya ntima yi thyakile yi punyarile ya rheta eku rheteni kwaloko yi hanyaka kona. Hambi swi ri tano yi susumetela ndlela ya yona ku hundza endzopeni ku punyala na mamati na tindawu ta mati yo yima ku kondza yi humesa nhloko ya yona hi la henhla eka layiti kutani yi kombisa leswi swi fihliweke endzeni ka yona nkarhi lowu hinkwawo. Ehleketa leswaku yaloye i muhluri leswaku loko u tshame u va ebidyoweni loko u tshame u endla swilo swo hoxeka u nga vileli hi swona sweswi. Loko u tshame u endla swilo swo hoxeka kutani hikokwalaho ka yini u langutisa endzhaku exihlobyeni nakambe wa vona vona xikwembu hi ku hlawulela emahlweni ka xona wa vona swi yisile mbewu leyi evuton'wini nakona yi le ku ti susumeteni yona hi yoxe wa vona ku ta eka layiti kutani sweswi ehenhla ka hinkwaswo sweswo yi hlurile wa vona a yi kombisi vuyona yi ri ehansi lahaya yi ta ehenhla ku ta kombisa vuyona na hambi hi ku ri n'wina evudyoweni bya n'wina na vuoxi na hinkwaswo leswi a mi hanya eka swona a mi kombisanga nchumu kambe a ku ri na mbewu kwale ndzeni nakona yi kumile nkateko wo ti susumetela eku vonakaleni kutani sweswi mi le vukoneni bya Yesu Kreste na ku vonakala ka n'wana ku humelerisile leswi hi xiviri a mi ri xiswona ekusunguleni. Ma swi vona leswi ndzi swi vulaka mi vonile ku vonakala mi tsakerile ehandla mi andlarile mbilu ya n'wina yi pfuleka kutani sweswi hi n'wina konwa ma wu tsundzuka nchumayelo wa mina hi konwa mufundhisi konwa hi laha a ti karhataka hi kona nakona hambiswiritano a yi luki hambiswiritano Solomon eku dzunikeni ka yena hinkwako a nga funengelanga ku kotisa yin'we ya leyi yi langutiseni yi lulamerile a yi teki nchumu xi va xa yona konwa a yi na mhaka na yona n'winyi swona yi endla yini yi cukumetela ku saseka ka yona ehandle vutomi bya yona leswaku van'wani va ta vona vutomi bya yona yi kombisiwa ehandle leswaku van'wana va ta vona ku dzimeka leswi nga endzeni ka yona leswi a swi ri endzeni ka yona endzeni ka ndzope liya sweswi yi le henhla yaloye i muhluri yi hlurile ndzope yi hlurile swilo swa misava kutani sweswi yi tinyikela ehandle mahala un'wana na un'wana a nga yi langutisi vutomi bya yona u nga ka u nga tlhandleki hi rintiho ehenhla ka byona wa vona hi yona muhluri wa xiviri u nga ka u nga vuli nchumu hi mayelana na yona sweswi u ku yi humile endzopeni kambe a yi le ndzeni ka ndzope sweswi yi le henhla ka yona amen nga ka u nga kombeteli leswi a yi ri xiswona xana yi yini sweswi yi le henhla kutani nyoxi yi ta ekusuhi ivi yi ku yaleyo i perfumu ya kahle ndzi pfumela leswaku ndzi ta ya ndzi ya kuma xiave xa mina ntsena yi pfula mbilu ya yona tanani sweswi swi lulamile swilo hinkwaswo swi teka eka yona wa vona yona hi yona mufundhisi wa xiviri yi kombisa ku kwetsima ka xikwembu kutani hi langutisani laha yi humaka kona a yi fanele ku hlula ku va yi endla sweswo nkarhi wun'wana wanuna kumbe wasati a ri lontsongo na ku va kahle a sasekile a va ri na mindzingo yo tala leyi a va fanele ku hundza eka yona kambe va swi hlurile sweswo wa vona va hlurile sweswi va le ku kombiseni ka ku saseka ka xiviri ka Kreste evuton'wini bya vona swi sisani ku kombisa ku hundza endzopeni Yesu u hunyikile xikombiso hi laha swi endlisiwaka xiswona sweswi hi lava ku tiva leswi ku hlurisiwaka xiswona Yesu u hi byerile hi laha swi endlisiwaka xiswona wa vona ku titsongahata u titsimbile a teka thawula kutani a hlantswa milenge ya vadyondzisiwa kutani a yi sula xona xikwembu xa le tilweni xi titsongahatile hi xoxe a hi swi lavi ku tsongahatiwa hi xona xivangelo xa ku va vavasati va nga swi lavi ku va misisi ya vona yi kula wa vona xivangelo xa ku va va nga swi lavi ku ambala tanihi laha vamanana va faneleke ku ambala ha kona tanihi laha vavanuna va nga swi laviki wa vona i nchumu wun'we a va swi lavi va tsongahateka kambe Yesu nkarhi na nkarhi langutisani leswaku a ri mani vukulukumba ndzi ya eku vuleni ka swin'wana vukulukumba bya titsongahata byona n'winyi vukulukumba byi tiyisa ehansi byona n'winyi vukulukumba ndzi vile na nkateko wo kuma wo hlangana na vavanuna van'wana lavakulukumba nakona va na kulori lava nga na ku cinca ka swiambalo Nankano Amacheleni, Esquameni Sabona, Naku Pampongo, Yaloye, and Nakulori, Loya Asakataka, Lesakum, Yan and Chumu Okari, Loko Angar and Chumu. Kambens, Yimile, Nalaba Nuna, Labakulukumba, Zibula Baba Nuna, Labakulukumba, Bama Bakoya Baji, Yosakala, Namin Tam, Baku Enda, Uesakata Lesaku, he went a moon, Kulukumba, Wabon.
Greatness is humility.
Kulukumba, a good tongue hata. Mingasiri vali sasa sukareke. Vukulukumba byi kombisiwa hi ku titsonga hata. Kungari hi laha u nga vaka kahle hakona. A ndzi vuli ku thyaka sweswi. Ndzi vula ku titsonga hata emoyeni wa vona. A ndzi vuli ntsena ku ya ehandle mi nga hlambi na ku ka mi nga tibasisi. Sweswo mi fanele ku swi endla sweswo. Ma swi tiva sweswo wa vona. Kambe ndzi vulavula hi mayelana na ku titsonga hata. Ku titsonga hata ka xiviri. Kungari swin'wana swo ti endlisa. Swin'wana leswi nga. Leswi nga ku titsonga hata ka xiviri. Yeso u hi byerile leswaku swi endlisiwa ku yini. U hlurile. Swivula ku hlula swivula ku yimela ndzingo hi swona sweswo. Tanihi lava kwetsime hinkwavo va khale va nga endla hakona. Tanihi laha Yesu a nga endla hakona exikarhi ka valala va yena hinkwavo u yimerile ndzingo. Hinkwaswo leswi a nga ringiwa hi swona u swi yimerile kwale mahlweni ka vuvabyi kutani. Ku va yena a ri Mesiya u va horisile. Emahlweni ka rifu u ri tlheriserile evuton'wini. Emahlweni ka mhandzi ya xihambano rifu ra yena n'winyi u ri hlurile hi ku tinyikela yena n'winyi hikokwalaho ka yini hi rito. U te mbindzumuxani tempele leyi kutani ndzi ta yi pfuxa hi masiku manharhu rito a ri vula tani wa vona. Kutani evukoneni bya rifu u ri hlurile u hlurile rifu. Evukoneni bya tihele u hlurile tihele na ku hlula tihele. Ina. Evukoneni bya sirha u hlurile sirha hikokwalaho ka yini hinkwaswo hi rito na ku titsonga hata. O mina hi yaloye wanuna wa xiviri hi yaloye loyi mi faneleke ku n'wi endla xikombiso wa vona. U hlurile swilo hinkwaswo u swi hlurile. Vonani ku ringiwa a ku ri ka yena ma swi tiva sweswo. Bibele yi te u ringiwile hi matlhelo hinkwawo ku kotisa leswi hi nga ringisiwa xiswona. Kambe a ku vanga na xidyoho. U ringiwile hi ku nwa. U ringiwile hi vavasati. U ringiwile hi swilo hinkwaswo leswi a ta ringiwa hi swona. U ringiwile hi swilo hinkwaswo leswi hi ringiwaka hi swona. A ri munhu hambiswiritano a mi nga ta tlhandleka xivati ehenhla ka yena. Ina nkulukumba. Ku hlula swi vula ku lemuka Jabulosi eka manhu man'wana na man'wana ma yena. Vanhu vo tala va ri ku hava Jabulosi ntsena ko va mianakanyo mi nga swi pfumeli sweswo. U kona Jabulosi wa xiviri. I wa xiviri tanihi laha na n'wina mi nga ha kona kumbe mani na mani. Jabulosi wa xiviri nakona mi fanele ku n'wi lemuka hi xiviri. Mi fanele ku swi tiva leswaku hi yena Jabulosi. Kutani hi xikan'wekan'we loko mi n'wi lemuka na ku tiva leswaku hi yena Jabulosi nakona u lwisana na n'wina kutani ku hlula mi fanele ku lemuka leswaku xikwembu lexi nga endzeni ka n'wina i xikulukumba na ku va na matimba ku tlula leswi a nga xiswona. Leswaku loyi a nga endzeni ka n'wina i n'wi hlurile khale kutani hi tintswalo ta yena mi tlula ntlangu eka yena. Amen. Ku na ku hlula ka xiviri loko mi lemuka mi langutisa endzhaku mi ku ndzi le ku endleni ka leswi nakona ndzi le ku endleni ka sweswo kutani mi hluriwile. Kambe ku hava ku avanyisiwa eka lava nga eka Kriste Yesu lava nga landzeliki swa nyama kambe va landzela moya kutani mi lemuka leswaku mi hlurile nakona ma swi tiva leswaku hi yena Jabulosi. Mi nga ka mi nga vuli leswaku ndzi na vuvabyi naswona a ndzi pfumeli leswaku i vuvabyi. Oh ina i vuvabyi. U na mfukuzani a wu pfumeli leswaku hi byona mfukuzani hi byona mfukuzani hi byona mfukuzani. Kambe tsundzukani loyi a nga endzeni ka n'wina i nkulukumba ku tlula loyi a nga emisaveni. Mi fanele ku lemuka leswaku moya lowu kwetsima lowu nga endzeni ka n'wina wu hlurile nchumu lowu khale nakona wu le endzeni ka n'wina kutani mi nga ha hlula ha wona. Sweswo swi twala kahle ngopfu swi hi ndlela leyi matsalwa ya nga tsariwa ha kona. Ku hlula ndzi fanele ku hatlisa ndzi fikisile 45 wa timinetse sweswi hakunene ndzi tsutsuma hi nkarhi wo engetelela sweswi. Xiyisisani ku hlula xikwembu lexi nga endzeni ka n'wina i xikulukumba ku tlula lexi nga endzeni ka yena. Xikwembu xa misava a hi xikulukumba ku kotisa xikwembu xa matilo lexi nga endzeni ka n'wina. ungari kutla hilaha munyama unga imaka evukoneni bya ku vonakala sweswi munyama ungaka unga yimi evukoneni bya ku vonakala a ndzi na mhaka na leswaku wu swi hale njhani ku vonakala ku ta susa ungaka unga yimi ku kwetsima kambe mi teka munyama wo tala hilaha mi lavaka ha kona ivi vi ri nga ta ku yima ku lwisana na ku vonakala nkarhi wun'wana mi vona leswi nga ta humelela yaloyo hi loyi a nga endzeni ka n'wina hi ku vonakala kutani loyi a nga emisaveni hi munyama swi nga leswi ku vonakala ku khorisile ku va ku hlula munyama na yena munhu loyi a nga eka Kreste u tlhela a swi tiva leswaku u hlurile swilo swa misava amen a ya ha ri na xibohi eka wena na switsongo u tshunxekile fambani eku vonakaleni tanihileswi xona swi nga eku vonakaleni kutani ngati ya Yesu Kreste ya hi hlantswa kusuka emidyohweni hinkwabyo kutani hi va na xinakulobye swin'we hi sweswo loyi a nga endzeni ka n'wina i nkulu ku tlula loyi a nga emisaveni sweswi ku nga ku loko mi langutisa endzhaku kutani mi avanyisiwa kutani mahari emisaveni kambe loko mi hanya ehenhla ka sweswo kutani loyi a nga endzeni ka n'wina u mi rhangerile ku ya ehenhla ka munyama ku kotisa kona yi le henhla ka munyama wa ndzope yi le henhla ka munyama wa mamati ya ndzope yi le ku vonakaleni yi vonakarisa ku saseka loko a ku vekiwile endzeni ka yona loko yi nga se suka endzopeni amen sweswi ndzi titwa tanihi mukreste wo huwelela xana a ku ri na yini eka xikwembu ekusunguleni swi tshikelerile ndlela ya swona swi hlula swi hlurile xikhamba swi hlurile ndzope swi hlurile mamati swi hlurile swilo hinkwaswo nakona swi vile mihluri kutani swi vonakarisa ku saseka na ku kwetsimaka xikwembu yeleyo i ndlela leyi mupfumeri un'wana na un'wana a endlisaka xiswona yeleyo i ndlela leyi Noa a nga endlisa xiswona yeleyo i ndlela leyi Lot a nga endlisa xiswona yeleyo hi yona ndlela vonani leswaku a ri eka mpfilimpfili wa njhani yeleyo i ndlela leyi Moshe a nga endlisa xiswona yeleyo i ndlela leyi Yoshua a nga endlisa xiswona yeleyo i ndlela leyi Daniel a nga endlisa xiswona yeleyo i ndlela leyi Shadrach Meshach va nga endlisa xiswona yeleyo i ndlela leyi Yohana Mkhuvuri a nga endlisa xiswona Zakariya Elizabeth yeleyo i ndlela leyi Simeon yeleyo i ndlela leyi Ana hinkwavo ka vona va nga endlisa xiswona va hlurile ndzope leyi a yi ri kona ku rhendzeleka na vona na ku va pomela va tlhomile tinhloko ta vona ehenhla ka nchumu luwa kutani va vangamisa ku kwetsimaka xikwembu sweswo hi leswi mukreste wa xiviri a swi endlaka tsundzukani Yesu u kombile n'wansati leswaku swi endlisiwa ku yini 40 wa masiku ya ku ringiwa u ringiwile ku tlula munhu un'wana na un'wana loyi a nga tshukaka a ringiwile hi ku ringiwa ka Yesu Kreste vonani u hi kombile leswaku swi endlisiwa ku yini sweswi ndzi ta pfala ntsena eka timinete titsongo vonani u hi kombile leswaku swi endlisiwa ku yini xana u swi endlise ku yini hi rito sweswo hi leswi a nga swi endlisa xiswona hikuva a ri rito kutani Yesu u te loko mi tshama eka mina na marito ya mina ya tshama eka n'wina mi tlhelerile eritweni nakambe rito ra xitshembiso xana hi ri rito ra xitshembiso eka mukreste un'wana na un'wana loyi a nga endzeni ka n'wina i nkulukumba ku tlula loyi a nga emisaveni kutani xana ndzi hlurisa ku yini a hi mina kambe i rito leri nga endzeni ka mina rito i xikwembu kutani ndzi hlurile swilo swa misava hikuva i rito leri nga endzeni ka mina loko mi tshama eka mina marito ya mina ya tshama eka n'wina kutani kombelani leswi mi swi lavaka ntsena yanani emahlweni mi tshikelela ku ya ehenhla mi le ku yeni ehenhla hi ntiyiso ku kotisa xin'wana na xin'wana wa vona mi fanele ku ya ehenhla 40 wa masiku ya ku ringiwa ka yena hi rito ra xikwembu u hlurile ndzi lava ku vula swin'wana lahawani ntsena eka timinete tintsongo satana u endlile mihlaselo yinharhu leyikulu ehenhla ka yena eka ku ringiwa loku ya vonani swi tshama swi ri hi vunharhu mi nga swi rivali wa vona u endlile mihlaselo yinharhu leyikulu kusukela eka wa le henhla ku ya eka wa le hansi u ringetile hi matimba ku n'wi hlula kambe a ri rito amen xana u tirhisile yini yena n'winyi rito mihlaselo yinharhu leyikulu ya satan kumbe mihlaselo ehenhla ka yena kambe u hlanganile na yona hi rito hlaselo wun'wana na wun'wana u kotile ku wu hlula hi rito vonani leswi sweswi kusukele eka wa le henhla ku ya eka wa le hansi xo sungula lexi a nga endla nhlaselo wa yena ehenhla ka xona ku tirhisa matimba ya yena lamakulukumba laha a swi tiva leswaku a ri rito a tiva xiyimo xa yena ma swi pfumela leswi a xi tiva mina n'wana wa munhu a tiva xiyimo xa yena kutani satana u tile nakona a lava leswaku yena a tirhisa matimba yena n'winyi ehenhla ka yena ku va a ti phamela a lava ku n'wi phamela a twa ndlala loko munhu a khomiwa hi ndlala a nga endla swin'wana na swin'wana a nga yiva a khutuza a kombela a lomba swin'wana na swin'wana wa vona a ri na ndlala yeleyo kutani satana u tirhisile nhlaselo lowukulu wo sungula ehenhla ka yena ku teka matimba ya yena lama a nga nyikiwa wona ku va a hlula hi wona kutani a ma tirhisa ehenhla ka yena hi yexe a nga ma tirhisangi ehenhla ka yena n'winyi e-e u ma tirhisile ehenhla ka van'wana hi swona sweswo u ma tirhisile ehenhla ka van'wana ku nga ri yena n'winyi a ma nga ri ma yena hambileswi a ta va a swi endlile hakunene a ta va a swi endlile kambe ma swi vona leswaku javulosi u fika njhani javulosi u lava leswaku n'wina mi n'wi tekela enhlokweni yena u tekerile enhlokweni ntsena leswi tatana a nga vula leswaku a swi endla hi swona sweswo a ku hikokwalaho ka yini satana a ku tsariwile swi ta lerisa tintsumi a ku ina kambe ku tsariwile nakambe wa vona hi sweswo wa vona a swi tiva leswaku a ri mani satan u endlile mianakanyo yi tsutsumela laha ku enteke ku tlula leswi nga tsariwa wa vona i nhlohlotelo mongo wu le ndzeni ka swona ma swi vona leswi hi xiviri swi nga xiswona hambileswi a ta va a swi endlile a nga swi endlanga kambe a nga kalanga a tekela enhlokweni xiringanyeto xa satana sweswi hi lowu nchumu wa kahle wa vona nkarhi wun'wana satana a nga mi teka kutani loko mi ehleketa leswaku mi le ku endleni ka ku rhandzaka xikwembu ivi a mi endlela xiringanyeto n'wina mi wela eka xona ina kulukumba hakunene a nga swi kota sweswi a hi swi tekeni tanihi xikombiso ku kotisa vasesi va hina va xongile kutani a nga mi yisa endhawini leyi mi tshikaka misisi ya n'wina yi kula mi nga swi lemukanga yi langutaka yi ri kahle eka n'wina kutani nchumu wo sungula lowu mi wu tivaka mi kumeka mi titwa tanihiloko mi tlakukile mi ri ehenhlanyana ka swin'wana van'wani va n'wina vavanuna ma swi tiva leswi ndzi swi vulaka wa vona kutani a nga teka nchumu lowu fanaka a mi ringanyetela wona hi swona sweswo wa vona mi fanele ku swi hlula sweswo ntsena tsundzukani mi hanyela xikwembu mina xikongomelo xin'we nakona sweswo i yesu kreste ehandle ka sweswo ku hava nchumu wun'wana lowu nga wa nkoka yaloyo hi yena kutani xa vumbirhi hikokwalaho ka ndyangu wa n'wina kutani xa vunharhu hikokwalaho ka n'wina vinyi kambe xo sungula hikokwalaho ka xikwembu lexi landzelaka hikokwalaho ka ndyangu wa n'wina kutani lexi landzelaka hikokwalaho ka n'wina vinyi mi wa vunharhu ya lawa emakumu ya patu tivekeni n'wina hi n'wexe emakumu yena u swi endlile langutani leswi a ta va a swi endlile u te ndzi nga vitana tatana wa mina ndzi vulavula na yena xikan'wekan'we a nga ndzi rhumela 12 wa mavandla ya tintsumi laha yin'we ya tona yi nga kotaka ku herisa misava a ku loko mfumo wa mina a wu ri wa misava leyi kutani malandza ya mina a ya talwa kambe mfumo wa mina i wa le henhla hi sweswo wa vona a ta va a swi endlile sweswo kambe a nga swi endlangi wa vona hambileswi a ta va a swi endlile a nga kalangi a xi yingisa xiringanyeto xa satana sweswi xana mi tshama mi va twa vanhu va ku loko u pfumela leswaku ku na muhorisi wa vukwembu loko u ri muhorisi wa vukwembu famba u ya teka muhorisi wa vukwembu wa wena ndzi na munhu lahawani wa vabya ndzi nga tsakela ku n'wi vona a n'wi horisa ma n'wi vona javulosi ya luya a fanaka u le ku ringeteni ka ku mi nyika xiringanyeto u le ku ringeteni ka ku mi endla leswaku mi yingisa yena ematshan'wini ya xikwembu kambe wa xiviri nandza wa xikwembu wa ntiyiso u ta yingisa kutani a vona leswi tatana a swi vulaka ku sungula wa vona ku kotisa n'wana lontsongo wa ka Statslev loko va rhumerile lahawani kutani manana Statslev u terile makwerhu Branham ndzi fowunile kusuka eGermany a ku ri na vuthu ra Amerika leri a ri ri na xin'wana xa swihahampfhuka swa rona swa jet leswi a xi phatsamile ehandle kwala rivaleni a xi ta ndzi hahisa ku ya eGermany na ku vuyela endzhaku hi siku wanuna a ri mufundhisi kutani n'wana a pavalarile a file Kutani manana luya lontsongo ari karhi a kalakala a ku yingisani a ku ndza swi tiva a ndzi yimile kwalaha ya kutani ndzi vona wasati luya a khomile n'wana luya wo fa emavokweni ya yena loyi a file emixweni luwa ndzi vonile makwerhu Branham a famba a ya kwalaha ya a tlhandleka mavoko ehenhla ka n'wana luya wo fa kutani a vuyela evuton'wini a ku loyi i n'wana wa mina makwerhu Branham a ku nge se tshama ku va na rifu emutini wa vona wa vona kutani nchumu lowutsongo wu khomiwile hi vuvabyi emixweni wun'wana kutani wu fa hi ndzenga hi lava hinkwavo va yimeke kwalahaya va ri karhi va nyika vuprofeta na swin'wana n'wana u ta pfuka na hinkwaswo swo kotisa sweswo ndzi ku kunene sweswo swi kahle swinene sisistetlev kambe u nge ndzi vona leswi tatana a swi vulaka ndzi humile ndzi ya enhoveni kutani ndzi khongela loko ndzi vuyela endzhaku a fowunile kambirhi kumbe kanharhu loko ndzi nga se tlhelela endzhaku hi mixo lowu landzelaka ku nga vi na nchumu dokodela u te hinkwaswo swi lulamile a ku loko swi ri tano loko u ri na ripfumelo ro kotisa rero manana hi nga ka hi nga pfumeleli n'wana a suka exibedhlele n'wi tshike a pavalala kona kwala wena u ta tshama kwala na yena sweswo swi lulamile makwerhu Stanislav u yile a ya vonana na ndhuna ya vuthu va ku kunene hi ta n'wi hahisa a ta na ku n'wi tlherisela endzhaku kutani a ku ri na xihahampfhuka lexi a xi phatsamile xi ri ndzele ku ndzi yisa kona emixweni walowo kutani xi ndzi tlherisela endzhaku hi visiku byebyo ku ya eGermany ku ya eHeidelberg Germany ku ya pfuxa n'wana loyi ndzi ku kunene xikwembu xi nga swi endla kambe a hi voneni leswaku ku rhandza ka xona i yini kutani ndzi yile ehandle ndzi ya khongela vusiku hinkwabyo ku nga humeleli nchumu ndzi tlhelela endzhaku hi mixo lowu landzelaka ku nga humeleli nchumu kutani ndzi sungula ku nghena endlwini hi nkarhi wolowo ndzi langutile lahaya nakona kwalahaya a ku yimile layiti leyani yi nembelerile kwalahayani vantini ri ku u nga tlhandleki voko ra wena ehenhla ka sweswo u nga ri tshinyi rero rero i voko ra xikwembu ndzi n'wi kumile eka riqingho ndzi ku sisistentlev lahla n'wana wa wena i voko ra hosi i ku rhandzaka xikwembu swin'wana a swi ta humelela eka n'wana hi ku rhelela hi layini n'wi tshike a ya laha xikwembu xi tivaka leswaku u ya kona u nga ya eka yena sweswi wa hanya wena a wu nge hanyi swi tshikise xi sweswo muchumayeri luya lonkulu wa milutheren egermany u tsare papila kutani a ku hi laha ndzi nga khensaka leswi makwerhu Branham a yimeleke xiboho lexi tsemiweke erivaleni xa xikwembu loko a nge se vula nchumu hi sweswo khomelelani eka xiboho xa xikwembu xi nga ri na mhaka leswaku van'wana va ri yini kumbe hambi ku nga va ku ri yini mi nga ringanyeteli na satan na switsongo loko satan a ku sweswi khuvuli wa mati vito ra tatana n'wana loko sweswo a kala a ringanyeta swi tshikeni swi ri swoxe xikwembu xi vurile leswi hambaneke loko u ku u wanuna wa kahle a wu boheki ku u wasati wa kahle a wu boheki ku endla u nga ringanyeti loko rito ri vula swin'wana leswi hambaneke wena tshama na rito swi nga ri na mhaka leswaku i yini sweswo i xikombiso lexi yesu a nga ku nyika xona kutani hi walowo nhlaselo luwa wukulukumba wa vona lowu a nga wu endla ehenhla ka yena kutani nhlaselo wa vumbirhi ndzi ta hatlisa ntsene swi languteka ingaku nkarhi wu famba hi xihatla hlaselo lowukulukumba lowu landzelaka a ku ri lowu a nga wu endla ehenhla ka yena leswaku a ta va nkombiso nakona hi laha sweswo swi bhaka malandza ya xikwembu ku va nkombiso ku kombisa leswi u nga swi endlaka hi kwetsima a ku ve eka xikwembu halleluya ndzi mi ponisi ndzi swo karhi wa vona wa vona tana ehenhla lahawani ehenhla ka tempele u ta tshama lahawani u n'wi ringile ku va a swi endla sweswi tsundzukani a ringekile ku va a swi endla hi matimba a ku sweswi loko u lava ku va swin'wana emahlweni ka vanhu ta kuka u yima ehenhla ka tempele leyi u byi tamela ehansi wa vona ndzi ta ku nyika tsalwa ra swona hikuva swi tsariwile swi talerisa tintsumi ehenhla ka wena leswaku ku nga tshuki na kan'we nenge wa wena wu khuguriwa hi ribye swi ta ku khavulela ku endla nkombiso ku kombisa matimba ma yena ku hava nandza wa ntiyiso wa xikwembu a endlaka sweswo loko mi vona wanuna a ri karhi a kombisa a humeseli xifuva ehandle na hinkwaswo swo kota sweswo ntsena tsundzukani ku na swin'wana swi nga hoxeka kwalahaya e-e xikwembu a xi swi lavi sweswo yesu u vekile xikombiso atava a swi endlile hakunene atava a swi endlile kambe anga swi endlanga ku hava nandza wa xikwembu loyi anga kombiso wa yena n'wini ku ringeta ku teka matimba ma xikwembu ivi a ti kombisa ku va a ri ehenhla ka munhu un'wana ma swi tsundzuka leswaku muxe u swi endlile sweswo ma swi tsundzuka xikwembu xi n'wi nyikile matimba yo endla swin'wana na swin'wana leswi a lava ku swi endla xi n'wi endla muprofeta u rhelerile eka ribye leriya kutani a ba ribye ra vumbirhi sweswo a swi lwisana na ku rhandzaka xikwembu xikwembu xi teri vulavula na ribye lero u nga ribi nakambe u tshova hinkwaswo eswifaniso lahawani ribye ri ta biwa kan'we ntsena kambe u vulavurile hi ku tsana ka rito loko a endlile sweswo sweswo a swi nga ringanelanga ina rito a ri ri leswi a swi ri eku humeleleni ribye leriya a ku ri rito wa vona yena ro sungula u bile ribye kutani mati ma humelela kutani va khomiwile hi torha nakambe swi ku tlhelela endzhaku u ya vulavula na ribye a ra ha biwe kan'we wa vona ku kayivela ka rito muxe u nyikile vimbhoni eka swona rito a ri nga lulamanga a ri fanele ku biwa nakambe swi nga leswi muxeni u rhelerile kwalahaya kutani a ba ribye ku kotisa sweswo a ku humelela ma nga humeleli swi nga leswi u ri bile nakambe kutani a ku humelela ndza ku lerisa leswaku u humelela kutani mamati ma humelela kwembu xiku khandziya u ta haleno tana haleno u ti dzunisile wena n'wini u tekile matimba ya mina ematshan'wini yo kwetsimisa mina u ti kwetsimisile wena n'winyi sweswi a wu nge yi etikweni riya u langutisa lahaya vona leswi ri langutekisaka xiswona kambe lahawani u ta famba kona kwala o mina a ku se tshama ku va na wo kotisa muxe ma swi tiva e-e e-e loko a ta va a fikile eka nkombiso luwuyana yena yesu u te ri khandziya ehenhla ka tempele lahawani kutani u jitamela ehansi a ku ku tsariwile amen u nga ringi hosi xikwembu xa wena wa vona u hlanganile na yena hi rito eka sweswo na le ka nhlaselo wun'wana na wun'wana lowu kulukumba ku hava nandza wa ntiyiso loyi a kalaka a ringeta ku tikombisa yena hi yexe hi matimba ya xikwembu loko a swi endla wa lahlekeriwa hi nkarhi walowo hlaselo lowu kulukumba wa vunharhu satana u nyikerile ku tshikela mfumo wa yena eka yena u swi endlile satana u te wa yi vona mimfumo leyi ya misava leyi ya mina ndzi endla leswi ndzi swi lavaka ha yona ndzi nga yi tshikela eka wena kambe mi tsundzuka a ringeta ku endla leswaku yena a ta yi tshika ehandle ka xihambano loko a la swi endla a hi ta va hi lahlekile a ta va a wu tekile mfumo kambe u fanele ku landzelela u fanele ku vuya endzhaku u ringiwile ku va a swi endla sweswi rifu i nchumu wo nonowa u ringiwile ku teka ntshunxeko wa yena kutani a va hosi ya misava ehandle ka xihambano kambe loko a lo swi endla malandza ma yena a ma ta va ma file satan a ta va a endlile xiringanyeto xexo na yena hi ku tsaka kambe u teri suka endzhaku ka mina satan a nga swi endlanga u tile a ta xaniseka kutani a teka leyo nonohwa ndlela yo khwaxa u tekile ndlela ya mahlomulo u tekile ndlela ya rifu xana hina emixweni lowu hi tiyimiserile ku endla ku teka ndlela leyi fanaka leyi a nga yi teka xana xana hi tiyimiserile ku fa xana hi tiyimiserile ku ti tshikela eka xikwembu hi tshiketa misava hinkwayo na swilo ku tirhela xona wa vona sweswi u tsandzekile ku swi endla ku tiyimisela ku wu tshika satan a ri tano eka yena kambe a nga swi endlanga hambileswi yesu a ringiweke u hlilele hina u tiyiserile mindzingo hinkwayo hikokwalaho ka mina na n'wina wa vona a ta va a wu tekile hi nkarhi luwa kambe xana u yi tekele yini ndlela leyin'wana leswaku hi ta kota ku ta hi va na yena taniloko ku ri leswaku u hakerile nxavo wo tanihi wolowo kutani xana hi ta va hi ri vantsongo njhani ku va hi nga wu teki loko tsundzukani ku hava nchumu lahawani hambi swi ri tano loko mo hanya zana ra malembe xana mi ta fika eka yini zanu na miehleketo ya n'wina hi fambile mi khanyanile na ku dyuhala na ku rhurhumela kwalano hi laha mi yaka kona kutani ya lawa emakumu ya swona tanani sweswi mi hlula nchumu wolowo Xanaa mi swi endlisa ku yini hi rito leswi rito ri swi vulaka mi swi endla fambani hi ku titsongahata mi hanya emahlweni ka Yesu u tiyiserile swilo hinkwaswo hikokwalaho ka n'wina na mina hi yena xikombiso eka hina xa hilaha hi nga hlulaka nguva ya hina yo biha tanihilaha a hluleke nguva ya yena yo biha tsundzukani loko a ta emisaveni a ku ri na ku kala ripfumelo swonghasi kumbe ro tala ku tlula leri va ka kona nkarhi wun'wana na wun'wana a swi n'wi karhatanga na switsongo loko va n'wi vula diabulos ematshan'wini ya xikwembu loko va n'wi vula hinkwaswo leswi a swi ta endleka a swi n'wi karhatanga na switsongo a ri na xikongomelo xin'we tekela tatana enhlokweni hlayisa rito rito i xikwembu a ri na miehleketo yin'we nkarhi wun'wana hi ringeka ku tlhelela endzhaku vo tala va n'wina mi ringeka ku tlhelela endzhaku eka denomination ku tlhelela endzhaku mi ya teka xiave hikuva misava hinkwayo yi ri u wela eka denomination yihi u titsarisile eka kereke yihi hi ringiwa ku endla sweswo hinkwerhu ka hina ha ringiwa vasesi va hina va ringiwa ku tlhelela endzhaku ku tlhelela endzhaku va ya joyina tikereke letin'wana na tin'wana ta ti-assemblies kumbe ti-churches of god kumbe tin'wana ta tona mi tama ma ha ri mapentecostal mi tshika misisi ya n'wina yi tsemetiwa na ku ambala ntsena hi ndlela yin'wana na yin'wana leyi mi yi lavaka wa vona mi ringeka ku endla sweswo ku tlhelela endzhaku mi ya va na ndhuma na rixaka lero biha leri hi hanyaka na rona loko lexi i xidyoho lexikulukumba xa siku ra hina xidyoho lexikulukumba exikarhi ka vanhu va ka hina misava tanihilaha bibele yi nga vula leswaku nguva ya Laodikiya a yi ri xiswona i ya misava yi fuwile a yi pfumali nchumu a yi swi tivi leswaku a yi ambalanga nchumu u ni khombo u xisiwana naswona a wu voni xexo i xidyoho xa siku ra hina loko mi twa rito ra xikwembu ri huwelela ku lwisana na xona kutani mi teka ndlela leyin'wana mi va lava nga ri ki na ndhuma na misava mi ringeka ku tlhelela endzhaku ndza swi tiva mi tshamela ku ndzi byela ndza swi tiva mi le ku vuleni ka leswaku nkarhi hinkwawo ndza swi tiva leswaku ma karhala hikuva mina ndzi tshamela ku tshikelela ehenhla ka swilo leswi ndza karhala ku mi vona mi swi endla na mina hi swona sweswo xidyoho lexi ndzi ringetaka ku mi byela hi xona mi ri hi xona u tshikelela ehenhla ka xona hikokwalaho ka yini tshika ku xi endla kwalaho ndzi le ku ringeteni ka ku ponisa vutomi bya n'wina hi rito ndza karhala na mina swi nga leswi ntsena swi lulamiseni leswi i xidyoho a swi fanelanga ku endliwa ina nkulukumba hi fanele ku hlula swilo leswi hi langutele ku ringiwa hi yona misava loko mi rhandza misava swilo swa misava rirhandzu ra xikwembu a ri kona eka n'wina ku vule Yesu sweswi hi to pfala na ku vula leswi ku na hakelo eka muhluri mi nge ndzi mi hlayela swin'wanyana lawani vulani etibeleni ta n'wina a hi tlheleleni endzhaku eka nhlavutelo wa vinharhu kavanyisaka vumbirhi vonani lahawani sweswi hinkwaswo swilo leswi a ndzi ri karhi ndzi vulavula hi swona ku hlula sweswi ntsena ti languteleni n'wina vinyi ivi mi vona ti kambeleni n'wina vinyi eka nghilazi ya ximoya yo ti languta hi yona mi vona loko mi hlurile sweswi hungu ro sungula eka ntsumi ya efesa ndzi lava leswaku mi yingisa leswi a nga swi vula kutani eka nhlavutelo kavanyisaka vumbirhi ndzimana ya vunkombo leswi swi ya eka nguva ya kereke liya loko a ta va byela hinkwaswo leswi va nga swi endla va sukerile rirhandzu ra vona ro sungula ndzimana ya vunkombo loyi a nga na tindleve a yingisi leswi moya wu swi byelaka tikereke loyi munhu ku nga ri kereke loyi a nga ta hlula ndzi ta n'wi nyika ku dya murhi wa vutomi lowu nge xikarhi ka paradayisi ya xikwembu wa vona vahluri va le efesa sweswi leyi landzelaka a ku ri simirna sweswi eka vahluri va kwalano hi twa leswi sweswi ndzimana ya vukhumen'we eka loyi a nga na tindleve a yingisi leswi moya wu swi byelaka tikereke loyi a nga ta hlula a nga ka a nga vavisiwi hi rifu ra vumbirhi wa vona va ri hlurile sweswi sweswo sweswi hi langutisani eka Pergamo hi ta swi kuma leswaku muhluri a saleriwe hi yini eka leswi hi ta hlaya ndzimana ya vukhumenkombo eka kereke ya Pergamo loyi a nga na tindleve yaloye i munhu un'we ku nga ri ntlawa hi ku angarhela munhu un'we yaloye i mutekiwa a humelaka ehandle ma swi vona i kereke loyi a nga na tindleve a yingisile ximoya wu xi byelaka tikereke eka loyi a nga ta hlula ndzi ta n'wi nyika ku dya mana lawa ya fihliweke nakona ndzi ta n'wi nyika ribye ro basa leri ku tsariweke eka rona e vito lerintshwa leri nga tiviwiki hi munhu loko a nga ri loyi a ri amukelaka sweswo i swa muhluri wa nguva ya kereke yaleyo sweswi leyi landzelaka i Tiyatira a hi kumeni hi leswi muhluri a ri na swona eka siku rero a hi tekeni ndzimana ya vu 26 tani loyi a nga ta hlula a tiyisela ku endla mintirho ya mina ku yisa emakumu ndzi ta n'wi nyika ku fuma ehenhla ka matiko hi swona sweswo tani u ta mafuma hi nhonga ya nsimbi kutani ma ta fayateriwa ku kotisa timbita ta vumba hi laha na mina ndzi nga nyikiwa ha kona hi tatana wa vona na yena exilivelweni xa yena kreste u ta fuma matiko hi nhonga ya nsimbi kutani hi leyi kereke leyi nga ta hlula yi tshamile hikwalahaya na yena ku fayetela matiko hi nhonga ya nsimbi sweswi a hi va yiseni eka kereke ya sarda sweswi ndzimana ya vuntlhanu ya ku avanyisaka vunharhu loyi a nga ta hlula u ta ambala tinguvu leto basa kutani ndzi nga ka ndzi nga suli vito ra yena ebukwini ya vutomi kambe ndzi ta vula vito ra yena emahlweni ka tatana ni le mahlweni ka tintsumi leto kwetsima sweswo i swa muhluri esarda sweswi a hi tekeni sweswi ndzimana ya vukhumembirhi sweswi leswi i swa kereke ya philadelphia eka ndzimana ya vukhumembirhi loyi a nga ta hlula ndzi ta n'wi endla phuphu etepeleni ya xikwembu xa mina kutani a nga ka a nga ha humi kambe ndzi ta tsala ehenhla ka yena hi vito ra mina vito ra xikwembu xanga ni vito ra doroba ra xikwembu xanga wu nga Yerusalema lowuntshwa lowu xikaka hi le tilweni eka xikwembu kutani ndzi ta tsala ehenhla ka yena hi vito ra mina lerintshwa vonani leswi muhluri a tshembisiwaka swona wa vona sweswi laha dokiya yaleyo i nguva ya kereke yo hetelela ku ta va na vahluri vo karhi kwalahaya vonani lahawani vona tsundzukani nguva ya kereke yin'wana na yin'wana leyi yi landzelaka yi dya ndzhaka ya hinkwaswo leswi letin'wana ti nga swi nyikela vonani lahawani sweswi laha hi loko va ta va va kumile matimba hinkwawo mavito lama mantshwa na hinkwaswo leswi nga tsariwa leswi a nga swi tshembisa na ku dya mana lama fihliweke na hinkwaswo ku rhelela ehansi vonani nguva ya kereke leyo hetelela hlavutelo 3:21 eka loyi a nga ta hlula ndzi ta n'wi nyika ku tshama na mina exilivelweni xa mina amen ku kotisa loko na mina ndzi hlurile kutani ndzi tshamile na tatana exilivelweni xa yena loyi a nga ni tindleve a yingise leswi moya wu swi byelaka tikereke ku na hakelo eka vahluri tshikelela u ya emahlweni kona loko swi ri endzeni ka wena veka ndzhope etlhelo na hinkwaswo leswin'wana kutani u tshikelela ku kongoma ehenhla hi na nkulukumba ku tshama na mina exilivelweni xa mina ma swi tiva nkarhi wun'wana manana wa Yakobo na Yohana a hi nge vi na nkarhi wo swi hlaya mana wa Yakobo na Yohana u tile a ta kombela ndhawu leyi ma swi tiva sweswo ma swi tsundzuka sweswo xana hosi pfumela jaha ra mina ri tshama eka tlhelo rin'we kutani jaha ra mina lerin'wana ri tshama eka lerin'wana hikwalaho ku navela ka manana eka jaha ra yena kambe vonani kambe ndhawu yaleyo yesu u teri yi hlawuleriwe emahlweni xiyimo lexi a xi nga ri kona hi nkarhi luwa hikwakwalaho ka yini xiyisisani xi ta nyikiwa lava xi nga lulamiseriwa vona yini loyi a ta tshama evokweni ra xinene na loyi a ta va ekusuhi swinene na yena a va ta va vahluri wa vona a xi tama xi ri u teri a ndzi nyiki leswi ndzi nga ka ndzi nga swi nyiki leswi kambe swi ta nyikiwa endzhaku ka loko u ringiwa ku fikile amen wa vona ndzi nga ka ndzi nga swi nyiki leswi kambe endzhaku ka loko ku ringiwa ku fikile va ta tshama evokweni ra xinene na ra le ximatsini ku na mbewu leyi hlawuleriweke emahlweni leyi nga rindzela sweswo le handle swi ta nyikiwa lava swi nga tshembisiwa vona swi ta nyikiwa kwalahaya kambe ku ringiwa a ku se fika leswaku a nga se hlula wa vona munhu loyi a fanele ku teka ndhawu leyi etlhelweni rin'we kutani loyi un'wana a yi teka eka lerin'wana ekusuhi na yena eka mfumo a swi nga se nyiketiwa wa vona a ku nga se hluriwa ndzingo a wu nga siwa wu ta wa enkarhini lowu taka loko hi xanisekela kreste na rito ra yena hi ta ya fuma na yena hikuva hi yena rito tsundzukani loko hi xanisekela yena na rito ra yena hi ta ya fuma na yena eritweni ra yena xiyisisani yena xikombiso xa hina u hlurile kutani a tlhandlukela ehenhla endzhaku ka loko a hlurile rifu tihele vuvabyi sirha hinkwaswo i swi hlurile kutani u tlhandlukerile ehenhla nakona u byisile mahlonga a nyika vanhu etinyiko yeleyo a ku ri testamente ya khale na vakwetsimi va testamente ya khale lava va nga hlula a va langutele munhu wo tanihi yaloye kutani va file loko swi nga se fika lahaya kambe loko munhu loyi a fika a swi va sivelanga lava a va etlele amen va nga ka va nga lahlekeriwi hambi swi ri tano ku hanya kumbe ku fa xana hi kwihi ku hambana loko swi ku endlaka swi nga ka swa ku siveli wa vona a va languterile sweswo hambi ku ri yobo endzhaku lahaya a swi languterile u teri ndza swi tiva leswaku mukutsuri wa mina wa hanya nakona hi masiku ya makumu u ta yima ehenhla ka misava heluya wanuna wo lulama wanuna wo hetiseka u humesile gandzelo u endlile hinkwaswo leswi xikwembu xi nga n'wi byela ku swi endla u swi endlile hi ku tshembeka na xichavo a ri muprofeta kutani satana u yile eka yena ku ya n'wi ringa ntsena tanihi laha a taka ku ta mi ringa xana u endlile yini u yile emahlweni a yima kwalahaya nsati wa yena na yena u tile a ku hikokwalaho ka yini u nga rhukani xikwembu kutani u fa kunene u languteka u ri na khombo loko u tshamile kwalano yena a ku u vulavula ku kotisa wansati wa xihunguki sweswi a nga kalangi a vula leswaku a ri xihunguki kambe a vulavula ku kotisa yena wa vona a ku u vulavula ku kotisa wansati wa xihunguki a ku hosi yi nyikile kutani hosi yi tlhele yi teka a ku dzinisiwe vito ra hosi u hlurile u hlurile leswi va ekelani a va swi vula u hlurile leswi hinkwaswo swirho swa kereke Bildad na lavan'wana hinkwavo a va ta swi vula u hlurile bishop na leswi a ta swi vula u hlurile mukhadinara na leswi a ta swi vula u hlurile denomination leswi a va ta swi vula nakona u tshamile na ku lulamisiwa ka rito amen hambi swi ri tano swi n'wi tekerile swilo hinkwaswo leswi a ri na swona hambi ku ri vana va yena u tin'wayile marhumba hi xiphemu xa xirhengele a tshamile eka leswi hambi swi ri tano u hlurile kutani loko awara leyikulu ya ku ringiwa yi hetelele yi humelela kutani mapapa ya pfulekile u langutile nchumu wun'wana na wun'wana lowu anakanyekaka a ku ku na ntshembo eka nsinya loko wu fa wu tlhela wu hanya nakambe kutani mbewu yi wela emisaveni yi bola yi tlhela yi hanya nakambe kambe munhu loko a file u nyiketa moya wa yena kutani u helerile kutani vana va yena va ta majaha ya yena u ta n'wi xixima na ku n'wi rila a nga swi twi a nga ha tlheli a pfuka ow heluya lahaya xana xiphiqo i yini ndzi mbewu ta mina ndzi nchumu wun'wana lowu nga mbewu kutani ndzi ta ya emisaveni a ndzi nge he tlheli ndzi pfuka ndzi ta etlela kwalahaya ow ndzi fihle esirheni u ndzi pfalela exivandleni xa xihundla vukarhi bya wena byi ko byi hundza u ndzi vekela siku leri u nga ta ndzi avanyisa ha rona ku nga ku loko maribye ya rhetemuka evutshan'weni bya wona mati ya hlula ribye ow u yile emahlweni a ri karhi a vula swilo leswi a kota ku vona swikombiso hinkwaswo swi ri ehandle lahaya leswi a swi ri xiswona ow ntsena a nga ta swi vona kutani sesi rogers wa tsundzuka loko ndzi chumayela sweswo enkosini wa basti wa vona hi laha sweswo u ta khunguluxa ribye hi laha swilo leswi ow o wena ndzi fihle esirheni u ndzi pfalela exivandleni xa xihundla u yile emahlweni a ri karhi a tshikelela a ku ndzi navela loko a ndzi ku tivile ndzi navela loko a ndzi ku tivile laha ndzi nga yaka kona eka munhu loyi a nga tlhandlekaka mavoko ma yena ehenhla ka mina munhu wa vidyoho na xikwembu xo kwetsima kutani a ndzi vulavulela na xona ow mina u kona ndza swi tiva leswaku u kona ku na un'wana lahaya loyi a nga swi endlaka sweswo ku na un'wana kun'wana xana ndzi nga n'wi kuma kwihi munhu yaloye xana ndzi nga n'wi kuma kwihi ndzi nga gongondza enyangweni wa yena kutani ndzi vulavula na yena loko un'wana a nga tlhandleka voko ra yena ehenhla ka mina na laha henhla ka xikwembu kutani a ndzi hlanganisela ndlela a vulavula loko ntsena ndzi nga kuma munhu yaloye ow xana u le kwihi u lavalavile ekerekeni ya yena u lavalavile eka vandla ra yena a nga n'wi kumanga munhu wo tanihi yaloye kutani xikan'we kan'we mapapa ma pfuleka ivi a vona munhu yaloye a ri karhi a ta. O mbilu ya yena ya khale yi ba hi ntsako kutani swin'wana swi humelerile. Ndza swi tiva leswaku mukutsuri wa mina wa hanya. U kona munhu wo tanihi yaloye. Amen. Wa ha ri kona munhu wo tanihi yaloye. Ndza swi tiva leswaku mukutsuri wa mina wa hanya. Na hambiloko endzhaku ka loko swivungu swa hlonge swi onhile miri lowu, ndzi ta vona Xikwembu ndza ha ri enyameni ya mina. Leswi ndzi nga ta xi vona hi ndzexo, ndzi ta yima emisaveni hi siku ra makumu. Emixweni luwa wa Paseka, loko a ta pfuka a ya le handle, kutani miri wa Yobo wu nga ha tati na le pfula ra nkuma a rindzerile. A ri ntlawa luwa wu nga hlawuriwa. U pfukile esirheni kutani a nghena edorobeni a ri na Abrahamu, Isaka, Yakobo, Yobo. Oh, mina, amen. Hikuva a va langutele munhu wo tanihi yaloye. Eka lava va langutelaka Kreste ra vumbirhi lava nga ta hlula swilo swa misava leyi hi tintswalo ta yena, ku ta eka yena na ku pfula matihlo ya n'wina eka swin'wana na swin'wana handle ka yena na rito ra yena, u ta humelela ra vumbirhi evukwetsimelweni. Hikuva mhalamhala ya Xikwembu yi ta twakala, lava faneleke ka Kreste va ta pfuka, lava va hanyaka na ku sala va ta cinciwa hi nkarhinyana hi ku copeta ka tihlo, va ta vutliwa kun'we ku ya hlangana na yena empfhukeni. Hambi ndzi ri nkuma lowu tataka le pfula kumbe hambi ndza hanya loko a vuya, a swi endli ku hambana eka mina. Amen. A swi na mhaka hikuva ndzi khomile xivono, nguvu yi funungulekile, kutani ndza n'wi vona loyi a nga ta kota ku yima kutani a tlhandleka voko ra yena ehenhla ka hina, munhu wa vidyoho na la henhla ka Xikwembu lexo kotsima. Kutani hi yena ku xavelela ka mina, hi yena rito leri ndzi yimelaka rona. Ekusunguleni rito a ri ri kona, hi yena rito rero, nakona u yimela mina lahaya. Amen. Kutani ndzi ta ri huwelela ntsena loko ndza hefemula, hi yena ku pfuka na vitomi bya mina. Kutani misava leyin'wana hinkwayo i sava leri mbombomelaka, misava leyin'wana hinkwayo i sava leri mbombomelaka. Tanihi laha a nga vutla lava a va languterile sweswo, u tata na le ka un'wana na un'wana wa vakwetsimi va testamente leyintshwa lava nga hlula musandzi un'wana na un'wana wa denomination, loyi a nga tshama a hlula vudyoho hinkwabyo lebyo toloveleka bya siku leri bya nguva leyi hi hanyaka eka yona sweswi. Tanihi laha a nga endlisa xiswona eka tinguva letin'wana hinkwato ta kereke lava nga hlula eka nguva ya kereke yaleyo. Lava va hlulaka yini? Ndzi fuwile, a ndzi pfumali nchumu, ndzi ndzi hinkwaswo leswi na hinkwaswo leswi, nakona ndzi mutekiwa, ndzi leswi a ndzi pfumali nchumu, nakona a wu swi tivi leswaku a wu ambalanga, a wu voni. Ma yi vona nguva liya ya vuxisi leyi a ndzi yi vula, a swi fani na vona lava a va tsemiwa tinhloko ta vona le ndzhaku ku va va kuma ribye ro basa, ku nga ri lava va nga fa ehansi ka ku xanisiwa kutani va hisiwa hi timhandzi na swilo swo tanihi sweswo lava nga wina xidlodlo. Kambe i nguva leyi xisaka sweswi lava va ehleketaka leswaku va hinkwaswo, kunene ndzi xirho xa kereke, ndzi munhu wa kahle, ndzi wasati wa kahle, ndzi endla leswi, a ndzi boheki ku endla leswi. Kambe loyi a nga ta hlula, loyi a nga ta hlula swilo hinkwaswo leswiya swa misava swa nguva leyi, xana va ta endla yini? Hinkwavo va ta tshama na yena exiluvelweni xa yena, va ta famba hi ku vutliwa loko a vuya. O mina, hikokwalaho ka yini ndzi ri na mhaka manoko hi swihi leswi a hi ta va na mhaka na swona leswi misava yi swi vulaka, hi swihi hi nga ta va na mhaka na swona eka leswi munhu wihi na wihi a swi vulaka, moya lowo kotsima lowukulukumba wu le xikarhi ka hina. Langavi ra ndzilo ra yena ra hi rhangela na ku hi fambisa, rito ra yena ri tiyisiwa emahlweni ka hina, rirhandzu ra yena ri le timbilwini ta hina. Misava yi le ndzhaku, hi hundzile ekufeni ku ya evuton'wini, misava yi ehleketa leswaku mahlanya. Kambe xana Yesu u fanele ku rhwala xihambano lexi a ri yexe, kutani misava hinkwayo yi famba mahala. Ku na xihambano xa un'wana na un'wana, nakona ku na xihambano xa mina. 33 wa malembe esin'wini, nakona xihambano lexi swa ku tinyikela ndzi ta xi rhwala ku kondza rifo ri ndzi tshuxa. Kutani vamakwerhu va mina va ndzi ala, va vula hinkwaswo leswi va swi lavaka, leswi swi ndzi tsan'waka. Kambe rito leri ndzi yima eka rona, nakona leri ntsena, xihambano lexi swa ku tinyikela ndzi ta xi rhwala ku kondza rifo ri ndzi tshuxa, kutani ndzi ya ekaya hi ku vutliwa na xidlodlo xo ambariwa. Sweswo hi leswi hinkwerhu hi swi lavaka. A hi swona xana. Sweswo hi leswi hi swi lavaka. Wolowo i ntshembo wa hina na xikombelo. Ku nga ri mianakanyo yin'wana leyi hi nga na yona, kambe liya yi nga ehenhla ka Yesu Kreste, kutani ehenhla ka vululami bya yena ha yima hi ri hexe, nakona vululami bya yena eritweni ra yena. Kutani rito ri endliwile nyama kutani ri tshama exikarhi ka hina, nakona rito ra ha ri eku tikombiseni hi roxe. Ku hlurisa ku yini? Hi ku teka rito, xitshembiso, hi ku titsongahata, ku famba hi ku tiyisa ehansi. Xihambano lexi xa ku tinyikela ndzi ta xirhwala ku kondza rifo ri ndzi tshuxa, kutani ndzi ya ekaya na xidlodlo xo ambariwa. Hikuva loko mhalamhala liya yi twakala, mi nga ndzi lahla elwandle, kambe mhalamhala yi ta ndzi pfuxa. Swi lulamile, ndzi ya ekaya siku rin'wana. Amen. Nkarhi wolowo wu kondza wu fika, ndzi ta phikelela ku ya emahlweni. Amen. Ndzi rhwale xihambano lexi ndzi nga vekanga matihlo ya mina eka vanhu, kambe emhandzini ya xihambano lahaya, hikuva a ri xikombiso xa mina, i kombisile leswaku swi endlisiwa ku yini. Kutani xikombiso xa yena hi ta xi landzela hi ku tsaka siku na siku. Ndzi landzela Yesu eka goza rin'wana na rin'wana ra ndlela. Ndzi landzela Yesu eka goza rin'wana na rin'wana ra ndlela. Xana a mi swi tsakeli sweswo? Oh, hi laha ndzi ehleketaka ha kona. U n'wi landzela siku na siku, goza rin'wana na rin'wana ra ndlela. A hi khongeleni. Hosi Yesu, awara na 15 wa timinetse sweswi ndzi yimile laha wani, ndzi ri karhi ndzi ringeta ku teka rito ra wena na ku hlamusela vanhu leswaku ku hlurisiwa ku yini. U hi byerile leswaku swi endlisiwa ku yini. A wu lo hi byela ntsena, kambe i kombisile leswaku swi endlisiwa ku yini. U hi rhangerile, u hi kombisile leswaku swi endlisiwa ku yini. Ku amukela rito endzeni ka hina na ku va na ku tiyisisa ku khomelela eka rito rero. Ku tsariwile eka ndzingo wun'wana na wun'wana, kambe hi titsongahata, hi famba hi ku titsongahata, kutani hi hlurile ha wena hi matimba ya wena lawa ku nga khale ya hlurile nala wa wena. Kutani nchumu wun'we ntsena lowu hi faneleke ku wu endla ku va ku famba hi ku titsongahata hi ripfumelo, hi ri karhi hi pfumela sweswo na beji ya hina ya vutitivisi bya moya lowo kwetsima, kutani Satan u boheka kusuka. Ku na swidukwana swi nga vekiwa lahawani swi yimele hi vavabyi va ni swilaveko, hosi, nakona va hlayile rito leri nga tsandzekiki laha va nga teka swidukwana na tifasikoti kusuka emirini wa mukwetsimi Paulo. Swi tlhandlekiwile ehenhla ka vavabyi, mimoya leyo biha yi humile eka vona, naswona mahlori lamakulu ma endliwile. Sweswi wa ha ri hosi Yesu Kreste loyi a fanaka namuntlha. Paulo i chumerile rito leri na ku tsala rito leri, rito leri fanaka leri hi ringetaka ku ri landzela. Hikuva u tekile testamente ya khale kutani a yi phetanisa, kutani a kombisa leswaku a yi ri xifaniso, leswaku testamente ya khale hinkwayo a yi ri xifaniso lexi hetisekeke xa leyintshwa. O hosi, ingaku hi nga landzela xikombiso xexo. Hi vona hosi ya hina leswi yi nga swi endla, kutani hi lemuka leswaku vakwetsimi lava ya va testamente ya khale emixweni lowu hi kuma leswaku va fambile loko Yesu a pfuka, va fambile na yena. Kutani hosi, hi pfumela leswaku hi ta famba loko a chaya mhalamhala. A swi pfumela leswaku mutekiwa u ta famba hi siku rero, nakona u ta hlangana na ntlawa wa vaheveru va rona. Kutani swin'we ku ta va na nkhuvo wa vukati evukwetsimelweni, valava va rindzerile. Sweswi hi khongelela ntsetselelo wa wena na tintswalo ehenhla ka hina, vahluri hosi, vahluri hi navelaku va vona hi hluleli. Hosi Yesu, u firile misava. Sweswi ndza khongela leswaku u ta pfumelela munhu un'wana na un'wana lahawani emixweni lowu, tikumeta vidyowo hinkwabyo, tikumeta hinkwako ku tikeriwa loko ku hi karhataka, leswaku hi ta tsutsuma hi ku tiyisela empfhukeni lowu hi vekeriweke wona. Paulo u vurile leswi, tatana wa hina wa le matilweni lahaya ebukwini ya vaheveru, leswaku hi fanele ku cukumeta hinkwaswo leswi hi tikelaka. Sweswo hi kavanyisa ka 12 laha a nga vulavula leswi. Endzhaku ka loko a kombisile hi xikombiso endzhaku lahaya lava va nga hundzela emahlweni, lava va nga hundzelangiki emahlweni, lava va nga landzela hi ku kufumela, lava va nga landzela hi le mahlweni lava va nga salela endzhaku hinkwavo u kombisile xikombiso kutani u hundzulukile a ku a hi cukumeteni hinkwaswo leswi hi tikelaka nchumu wun'wana na wun'wana lowu hi karhataka leswaku hi ta tsutsuma hi ku tiyisela empfhukeni lowu hi vekeriweke wona hi ri karhi hi languta eka yena mutsari na muhetisi wa ripfumelo ra hina loyi a nga hi nyika xikombiso hi endla sweswo emixweni lowu tatana sweswi loko ha ha koramise tinhloko ta hina sweswi hi kambelani hi vukheta swinene sweswi swinene swinene hi vukheta nakona kutani mi va na ku tshembeka lokukulu swinene ntsena swi teka sweswo ntsena ku kambela ka n'wina na ku tshembeka ka n'wina mi va na vukheta swinene loko mi ri karhi mi kambela sweswi ndzi kambeli hosi ndzi ringeti xana ku nga va ku ri na vubihi eka mina loko byi ri kona hosi ndzi pfumeleli ndzi byi veka ehansi kona kwala sweswi ndhawu leyi laha ndzi nga korhama kona ealtarini ya wena ndzi byi veka ehansi kona kwala sweswi ndzi tlhandlaka nenge wa mina ehenhla ka byona loko ndzi suka ndzi famba byi ta sala byi tshamile lahaya matimba ma ngati ya wena ma ta byi herisa ndzi lava ku va muhluri ndzi na swin'wana leswi ndzi karhataka hosi ndzi lava ku hlula emixweni lowu ndzi nga swi kota ha wena ndzi byeriwile sweswo hi rito ra wena ndzi byi veka ehansi sweswi hosi nakona ndzi tlhandlaka nenge wa mina ehenhla ka byona loko ndzi ri karhi ndzi humela ehandle eka muako lowu emixweni lowu ndzi famba ku ya tiva leswaku byi hoxiwile endzeni ka bavhu ra bleach ya xikwembu a byi nge he pfuki byi tsundzukiwile nakan'we ndzi ta byi vula sweswi na ku kombela ntsetselelo loko ha ha korhamise tinhloko ta hina matihlo ya hina ya pfariwile timbilu ta hina ti ri karhi ti ehleketa wolowo nyangwa wo ya eka munhu wa le ndzeni sweswi xana ku nga va ku ri na swin'wana leswi mi lavaka ku swi cukumeta emixweni lowu swin'wana leswi mi lavaka ku swi hlula nakona mi ringetile hi matimba kambe emixweni lowu ntsena mi ta tshika ku ringeta ku tshika ntsena mi ya eku ringeteni ka ku amukela leswi a nga swi endla ndzi lava ntsena leswaku u yimisa voko ra wena u ku hosi ndzi lava ku hlula nchumu wun'wana wa ndzi karhata hosi yesu wa mavona mapaku lawa ya sweswi tanihi nandza wa wena ndzi yima exikarhi ka lava hanyaka na vafi ndzi anakanyisa hinkwaswo leswi karhataka vanhu lava na mina nakona ndza swi kombela hi vito ra yesu kreste leswaku hi ta swi siya kwala altarini ya xikwembu kutani hi suka hi famba emixweni lowu hi ntshunxekile tanihi vahluri loko ku ri leswaku vasesi va hina a va vanga na tintswalo ekusunguleni ingaku va nga nyikiwa tona sweswi hosi loko ku ri leswaku va boti va hina a va vanga na tintswalo ingaku va nga nyikiwa tona sweswi nakona ingaku hi ku titsongahata manana na vana va yena ematshan'wini ya ku honisa wa swi tiva leswaku u tshamile hi yena muchumayeri eka vana lava ya vatsongo vutomi bya yena i xikombiso papa i xikombiso eka manana hikuva hi yena nhloko ya muti manana a ri karhi a ringeta ku n'wi lawula a nga ka a nga ha swi endli nakambe loko tatana a tirhisile manana tanihi sangu a swi nge he pfuki swi endliwile manana i mupfuneti hi nyike swona hosi ingaku hinkwaswo swilo leswiwani swi hi sivelaka hosi swi nga siyiwa ekule hi le ku tinyikeleni hi na vinyi tatana hikokwalaho ka nkarhi wa vutomi lebyi hi nga na byona emahlweni ka hina hi ri karhi hi tiva leswi leswaku hi fanele ku fika emakumi ka swona nakona sweswo hi nkarhi wolowo swi nga leswi emixweni lowu hi teka nkateko lowu endzhaku ka hungu leri hi teka nkateko hosi wa kuta hikuva hi lerisiwa kuta rhulelani ku vilelaka n'wina ehenhla ka yena hikuva u na mhaka na n'wina ndza swi tiva leswaku u na mhaka hosi u vule na mhaka ku kondza u hi fela kutani hakunene hi nga va na mhaka ku ringanela kuta hi ta amukela leswi u nga fela swona hi kwetsimisi hosi hi tate hi vuntshwa hi moya lowo kwetsima ingaku moya lowo kwetsima wu nga fuma etimbilwini ta hina hi matimba leswaku hi ta famba hi rivala swilo leswi nga enkarhini lowu nga hundza thyaka na ridaka leri hi nga tshama hi hanya eka rona hi ta tshikelela ku kongomana na mfungho wa ku vitanaka le henhla laha timbhoni ta hina ti nga ta vangama hi musa na ku titsongahata ku kondza muhundzi un'wana na un'wana wa ndlela a nga ta ku ku na mukreste loyi a hanyaka ehenhla ka ntshava liya lahaya munhu luya wasati luya wanuna luya hi xiluva xa xikwembu leswi tinyikeleke hi xiviri. Va ni musa swonghasi na ku va na vunene swonghasi. Va rhandza hi mikarhi hinkwayo na ku va na musa na ku twisisa hi nyike swona tatana. Hi pfumeleli ku va hi lunga leswaku misava yi ta tswatora. Hi nyike swona tatana na ku hlula swilo swa misava leyi na ku vilela ka vitomi lebyi hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Ndzinga. Sweswi ntsena a yimiseni mavoko ya hina muponisi. U vitana yini tatana ehenhla ehandle ka ndzope. Vutomi bya le henhla swin'wana swi le ndzeni ka n'wina swi mi kokela endleleni liya. Xana i yini? Hi yena. Le hansi ka ndzope swiluva leswintsongo mina vitomi kwale ndzeni lebyi mi byi tshikelelaka. Sweswo hi leswi swi mi vitanaka. Tanani ehenhla ehandle ka ndzope. Landza. Landza. Sweswi xana ma swi tiyisisa? Sweswi pfalani matihlo ya n'wina. Laha a ndzi yisa ka kona ndzi ta. La. Sweswi ti tshikeni n'wina hi n'wexe mi vula sweswo sweswi. La anzin isaka kona zita landzela. La anzin isaka kona zita landzela. Zita famba na yena ndlela inkwayo. La ndzisa kakona. Tsana hi musa sweswi tsundzukani tivekeni ehansi laha ya a yisaka kona. Ndzi ta byi veka laha ya hosi ndzi ya eku landzeleni ka wena. Ku sukela sweswi ndza swi amukela ndza swi pfumela. La Yisa. Tsundzukani vitomi bya n'wina byi ta nyika hi mbhoni ku tlula milomo ya n'wina. Leswi mi swi hanyaka swi ta khorwisa eka vanhu ku tlula leswi mi swi vulaka. Famba. Famba. Kwi endleleni hinkwayo. Tsana tinyikeleni n'wina vini hi vuenti hi ku tshembeka timbilu ta n'wina hinkwato. A swi to yini loko lowu a wu ri nkarhi wo hetelela ku va mi pfumeleriwa ku khongela wu nga va wu ri wona. Ndzi navela leswaku swi nga vitano wu nga va wona. Kutani vananani ntiyiso sweswi ntiyiso hi xiviri ntiyiso hi xiviri. Tsundzukani rivanti ri ta pfala siku rin'wana kutani swi ta va swi herile. Kombela u ta amukela. Ntsana ehleketani hi ku kwetsima hinkwako loko a nga mi nyika kona hinkwaswo leswi a nga swi endla. Ndza pfumela hosi ndza pfumela. Ndzi pfumela leswaku hi wena muhluri wa mina. Ntsena ndzi famba na wena hosi ndzi lava ku tshama ekusuhi na wena leswaku laha u nga kona hi laha ndzi lavaka ku va kona. Kutani tsundzuka u hi dyerile tatana leswaku hi ta va na hosi hi laha ku nga heriki loko hi ta vutleriwa ehenhla. Ntsena ha ku va na xitshwati xa yona sweswi tanihi laha yi fambaka na hina sweswi. Kambe manuku i nchumu wa kahle njhani? Ntsena ku tiva leswaku yi le xikarhi ka hina. Xana swi ta va njhani loko hi ta va na yona hi laha ku nga heriki? Hi rhandza migingiriko ya hina hinkwayo. Hi nga ya ehandle hi ya khandziya. Hi nga ya ekuxaveni. Hi nga ya ekuhloteni. Eku phaseni ka tihlampfi. Kumbe swin'wana na swin'wana leswi hi nga swi endla hi ku tsaka. Kambe loko kereke yi pfula wa vona hi lava ku hlangana na hosi. Wolowo i nchumu wukulukumba eka swilo hinkwaswo. Kutani ehleketani yi hi tshembisile. Kutani hi va na hosi hi laha ku nga heriki. Hi tshama na yona exilivaleni xa yona na ku va na yona hi laha ku nga heriki. Xikwembu ha titsongahata na tinhloko leti korhamisiweke ha swi amukela hosi hi vito ra Yesu Kreste. Xana mitwa ingaku mi nga tshiketa sweswi hinkwaswo ndzwalo wun'wana na wun'wana mi nga ha ti fambela kwalahaya ehenhla ka swona sweswi. Loko mi pfumela, yimisani mavoko ya n'wina mi ku hi tintswalo ta Xikwembu ndzi veka ntsingo lowu ehansi a ndzi nge wu lwisi nakambe ntsena ndzi ya eku khomeni ka voko ra xona ndzi sungula ku famba ndzi ya emahlweni. Ndzi lwile makwerhu Branham, ndzi ringetile ku tshika ku zaha, ndzi ringetile ku tshika misisi ya mina yi kula, ndzi ringetile ku endla leswi ndzi endlile, ndzi ringetile hi matimba makwerhu Branham, ntsena a ndzi swi koti. U nga swi ringeti nakambe, ntsena a khoma voko ra xona u ku tatana u hoxa voko ra mina evokweni ra baji wa vona. Ntsena ndzi ta ku nyika voko ra mina, ndzi ta ya emahlweni ndzi famba hosi ndzi langutile wena. Swi ta humelela, swi ta ku ambexa tanihi mukreste wa xiviri, u ta va mukreste wa xiviri. Ku kondza ndzi mi vona vusiku bya namuntlha, Xikwembu xi mi rhandza na ku va na n'wina. Mi vana va mina va evhangeri mi xaviwile, sweswi ndzi mi vuyisela mufundhisi wa n'wina leswaku a ta ntshuxa. Makwerhu Omen Neville.